Hezký podvečer, vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, vítám vás na zasedání zastupitelstva města. Dnešní zasedání, šesté zasedání zastupitelstva města, bylo svoláno řádným způsobem a program byl zveřejněn zákonným způsobem. Z jednání zastupitelstva města je pořizován obrazový online přenos a dále zvukový záznam, který bude následně zveřejněn na internetových stránkách města. Dnešního jednání je přítomno nyní už 21 členů zastupitelstva města a jednání zastupitelstva města je tak usnášení schopné ve všech bodech navrženého programu. Program jednání byl zveřejněn a všichni členové zastupitelstva města jej obdrželi. Nyní bych tedy zrekapituloval návrh programu dnešního jednání zastupitelstva města. Bod číslo 1 zahájení. Bod číslo 2, změna číslo 4, rozpočtu města na rok 2023. Bod číslo 3, majetkové převody. Bod číslo 4, bod různé. To tedy návrh a zeptám se, jestli k návrhu programu z dnešního jednání je nějaké doplnění nebo jiný návrh. Tak hlásí se pan Kákona.
Dobrý den. Já se chci zeptat, protože momentálně probíhá územní studie, nějaké připomínky a bylo avizováno původně, že bude v podstatě nějak veřejně projednána, tak proč to není dneska na zastupitelstvu, jestli to teda bude příště, protože já bych čekal, že to bude ještě před tím uzávěrkou těch připomínek, jo, protože v okamžiku, kdy úřad připomínky uzavře, tak těžko budeme o tom nějak diskutovat, takže bych se chtěl zeptat, jestli by nešlo třeba rozšířit teda dnešní program, aby jsme extra se bavili o té územní studii.
Pracovní jednání zastupitelstva města k územní studii se bude konat 17.10. v 16 hodin tady na tomto místě, tak aby zastupitelé měli k dispozici připomínky, které přišly od občanů města, případně od některých jiných orgánů nebo institucí. A samozřejmě zastupitelé města budou moci i nadále tuto studii připomínkovat, tedy i toho 17.10. jednání bude přítomen i zpracovatel studie, pan architekt Boček. Takže nevím, jestli váš návrh na rozšíření programu jednání platí, ale ještě se k němu dostaneme. Následně se hlásí pan Jiří Kubeš.
Dobrý den, já bych rád poprosil o rozšíření programu v bodu různé o program jednání o průmyslové zóně. Většinu zastupitelů s obsahem jsem obeslal, tak jestli bychom se k tomu tématu mohli věnovat.
Takže si tomu rozumím, rozšíření o jeden bod, před bod různé s tématem průmyslová zóna Soběslav. Děkuji. Tak jo, zeptám se, jestli ještě někdo se hlásí k doplnění dnešního programu jednání. Pokud tomu tak není, tak bych se dotázal teda pana Kákony, jestli nějak může blíže specifikovat svůj návrh.
No tak je zbytečný se extra bavit ještě.
Dobře, takže nepřekládáte návrh a já bych teda dal, než bych dal hlasovat o původním návrhu, hlasovat o návrhu pana Jiřího Kubeše, aby program dnešního jednání byl rozšířen o jeden bod, který nese název Průmyslová zóna Soběslav. Takže bych dal hlasovat o rozšíření teda programu o tento bod. Tak prosím, hlasujeme. Tak, děkuji. Všichni členové zastupitelstva hlasovali pro. Takže návrh byl schválen a dal bych tedy hlasovat o celkovém programu jednání, který teda bude mít 5 bodů a před bod různé přijde ten bod, který jsme si před chvílí schválili, což je teda průmyslová zóna Soběslav. Takže bych dal hlasovat o celkovém programu jednání z dnešního zasedání zastupitelstva. Prosím, můžeme hlasovat. Takže všichni členové zastupitelstva hlasovali pro, program jednání máme tedy schválen a nyní bych si dovolil předložit návrh na složení návrhové komise a to sice ve složení Petr Lindner, Tomáš Jena a Kateřina Jerousová. Zeptám se, jestli je jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak bych dal tedy o složení návrhové komise hlasovat. Prosím, můžeme hlasovat. Tak, většina členů zastupitelstva pro, zdrželi se navržení, takže i návrhovou komisi máme zvolenou. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání bych si dovolil navrhnout pana Jana Vodičku a paní Ninu Cibulkovou. Zeptám se, jestli je nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak bych tedy nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu. Prosím, můžeme hlasovat. Tak, opět většina členů zastupitelstva pro, zdrželi se navržení, takže ověřovatele zápisu máme zvoleny. A na závěr bych si dovolil konstatovat, že zápis dnešního jednání provede pracovnice městského úřadu paní Lucie Nečasová a že zápis minulého pátého zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. A to tedy na úvod vše a můžeme přistoupit k bodu číslo 2, kterým je změna číslo 4 rozpočtu města na rok 2023. Požádám paní Schejbalovou, vedoucí finanční odboru městského úřadu, o předložení zprávy k tomuto bodu.
Hezký podvečer, dámy a pánové, vážení zastupitelé. Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření číslo ZM 4/2023, které upravuje schválený rozpočet města Soběslavy. Návrh rozpočtové změny navyšuje předpokládané daňové příjmy dle aktuálního vývoje a dále upravuje příspěvky pro potřeby příspěvkových organizací Kulturní dům města Soběslavy a Senior dům Soběslav na pořízení potřebných motorových vozidel. Rozpočtovým opatřením se také připravují finanční prostředky na příspěvek pro správu města Soběslavy ve výši 1,5 milionu korun na pořízení traktoru s nakladačem a příslušenstvím. Na straně výdajů dochází k upřesnění především dle uzavřených smluv a dalších potřeb. Konkrétní změny jsou uvedeny v přiložené tabulce s komentářem. V průběhu uplynulého období bylo dvakrát využito pověření Rady města ke schválení rozpočtového opatření vztahující se k letošnímu rozpočtu. Navrženým opatřením 4/2023 se zvyšuje celkový předpokládaný objem rozpočtových příjmů města na rok 2023 o 15 milionů a výdajů o 3 miliony 5000 korun. Z rozpočtového opatření vzniká přebytek ve výši 11 milionů 995 tisíc. Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2023 částky 251 milionů 35 969 korun českých a výdajů 256 milionů 169 tisíc 889 korun. Na financování bude použito 5 milionů 133 920 korun českých z rezervy na běžných účtech města. Návrh rozpočtového opatření byl zveřejněn na úředních deskách města a byl projednán radou i finančním výborem. Do dnešního dne nebyly k návrhu podané žádné připomínky.
Tak, děkuji. Předložení zprávy ke změně rozpočtu města v letošním roce a otevřel bych diskuzi k tomuto bodu. Hlásí se pan Jiří Klíma, předseda finančního výboru.
Tak, hezký podvečer. Vážené kolegyně, vážení kolegové, finanční výbor projednal čtvrtou rozpočtovou změnu na svém řádném zasedání 11.9.2023. a přijal usnesení, finanční výbor jednohlasně doporučuje zastupitelstvu města Soběslavy schválit změnu rozpočtu města na rok číslo 4 na rok 2023 rozpočtové opatření zastupitelstva města číslo 4 2023 v předloženém znění.
Děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do diskuze k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, tak bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavy, rozpočtové opatření číslo ZM4/2023 v předloženém znění a za B souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a správou města Soběslavy z SRO z Oběslav na poskytnutí dotace na pořízení traktoru s nakladačem ve výši 1 500 000 korun. Dal bych tedy hlasovat o tomto návrhu na usnesení, prosím. Tak, vidím, že všichni členové zastupitelstva hlasovali pro, takže usnesení je schváleno. Poděkoval bych paní Schejbalové. A můžeme přistoupit k dalšímu bodu dnešního programu, kterým jsou majetkové převody. Požádám paní Křemenovou o předložení jednotlivých zpráv.
Dobré odpoledne. Prvním bodem je prodej části pozemku parcelní číslo 3853 v katastrálním území Klenovice u Soběslavy. Na základě žádosti obce Roudná předkládáme zastupitelstvu města k projednání návrh prodeje části pozemku parcelní číslo 3853 v katastrálním území Klenovice u Soběslavy o výměře 3 metry čtvereční. Pozemek je ve vlastnictví města Soběslav, vedený jako les. Požadovaná část pozemku však jako les neslouží, je bez lesního porostu a je využívaná jako součást příjezdové komunikace ke kempu Orion a k přilehlým obytným domům. Odkoupením této části dojde ke zcelení této komunikace, která je ve vlastnictví obce Roudná. Odbor životního prostředí lesní hospodářství se změnou způsobu využití pozemku i s jeho vynětím z funkce lesa souhlasí. Obvyklá cena za metr čtvereční pozemku byla stanovena znaleckým posudkem inženýra Fialy ve výši 100 korun. Celková prodejní cena této části je tedy celkem 300 korun. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. Rada města prodej této části pozemku projednala na svém zasedání 5. září a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.
Tak děkuji za předložení zprávy k tomuto bodu. Otevřel bych diskuzi. Pokud se do diskuze nikdo nehlásí, tak bych ji tedy ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 3853 o výměře 3 metry čtvereční v katastrálním území Klenovice u Soběslavy obci Roudná za cenu dle znaleckého posudku, to je 100 korun za metr čtvereční. Prosím tedy o hlasování k tomuto návrhu na usnesení. Tak vidím, že všichni členové zastupitelstva hlasovali pro. Můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu.
Dalším bodem je prodej části pozemku parcelní číslo 2756/13 v katastrálním území Soběslav. Automotoklub Soběslav nechal geodeticky zaměřit svůj výcvikový areál, kdy bylo zjištěno, že části garáží umístěné v areálu a části oplocení zasouhují do pozemku parcelní číslo 2756/13 v katastrálním území Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslav. Z tohoto důvodu požádal Automotoklub Soběslav o odprodej těchto částí a majetkoprávní napravení této historické skutečnosti. Jedná se celkem o výměru 13 metrů čtverečních. Z důvodu samostatné neprodejnosti a nevyužitelnosti a z důvodu dlouhodobého využívání byla cena obvyklá vyplývající ze znaleckého posudku inženýra Fialy stanovena na 250 korun za metr čtvereční. Celková prodejní cena je tedy ve výši 3250 korun. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. Rada města prodej zaplocené části pozemku svým usnesením z 5. září doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Děkuji za předloženou zprávu. Otvírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud se do diskuze nikdo nehlásí, dal bych tedy hlasovat o návrhu na usnesení, který máte k dispozici, kterým zastupitelstvo město schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 2756/13 o výměře 13 metrů čtvereční v katastrálním území Soběslav spolku Automotoklub Soběslav za cenu dle znaleckého posudku, to je 250 korun za metr čtvereční. Prosím tedy o hlasování k tomuto návrhu. Tak vidím, že všichni členové zastupitelstva hlasovali pro, takže usnesení máme schváleno a můžeme přistoupit k dalšímu bodu.
Koupě podílů pozemku parcelní číslo 2617/19 v katastrálním území Soběslav. Paní Jana a Růžena Mácovi jsou každá z jedné čtvrtiny vlastníky pozemku parcelní číslo 2617/19 v katastrálním území Soběslav o výměře 7675 metrů čtverečních a nabídli městu Soběslav prodej svých podílů. Tento pozemek se nachází v záplavové oblasti poblíž řeky Lužnice u Steinigerova mlýna. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost, v územním plánu jako přírodní zeleň. V současné době je pozemek nevyužívaný, zarostlý křovinami a hospodářsky nevyužitelný. Dříve byl využíván jako městská skládka. Vzhledem k tomu, že město Soběslav je vlastníkem několika dalších pozemků v této lokalitě, kdy již v minulosti vykupovalo pozemky z důvodu zajištění údržby pozemků, které v době povodní slouží jako rozlivové, předkládáme zastupitelstvu města koupi těchto dvou podílů za cenu 30 korun za metr čtvereční, která je stanovena jako cena obvyklá vyplývající z posudku inženýra Fialy a za kterou také dříve město podobné pozemky vykupovalo. Při celkové výměře 7675 metrů čtverečních činí jeden čtvrtinový podíl 57 562 korun 50 halířů. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. Rada města koupi těchto dvou čtvrtinových podílů doporučila zastupitelstvu svým usnesením z 22. srpna ke schválení.
Tak, děkuji za předložení zprávy. Otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak, nevidím, že by se do diskuze někdo hlásil, tak bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje koupi čtvrtinového pozemku parcelní číslo 2617/19 od Jany Mácové za Luží a čtvrtinového podílu pozemku 2617/19 od Růženy Mácové za Luží. Z celkové výměry 7670 metrů čtvereční katastrálního území Soběslav do vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku, to je 30 korun za metr čtvereční. To tedy návrh na usnesení a prosím o hlasování k tomuto bodu. Tak vidím, že všichni členové zastupitelstva hlasovali pro, takže usnesení máme schváleno a můžeme přistoupit k dalšímu bodu.
Koupě pozemků v katastrálním území Chlebov od státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci. Rada města na svém zasedání dne 22. srpna projednala nabídku státního podniku v likvidaci státního statku Jeneč, který nabízí městu Soběslav pozemky účelových komunikací v katastrálním území Chlebov. Jedná se o pozemky parcelní číslo 669/24 o výměře 268 metrů čtverečních, 669/25 o výměře 165 metrů čtverečních, 1037/17 o výměře 49 metrů čtverečních, 1037/18 o výměře 59 metrů čtverečních, 1037/21 o výměře 334 metrů čtverečních, 1037/22 o výměře 93 metrů čtverečních a 1042 o výměře 719 metrů čtverečních. Posledně zmíněný pozemek je využíván jako příjezdová cesta k Podchlebovskému mlýnu a navazuje na pozemky ve vlastnictví města Soběslav. Ostatní pozemky jsou polními cestami v nezastavěném území obce Chlebov. Ze znaleckého posudku vyplývá cena obvyklá ve výši 40 korun za metr čtvereční, což při celkové výměře 1687 metrů čtverečních činí 67 480 korun. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující, tedy město Soběslav.
Tak, děkuji za předložení zprávy. Otevřel bych diskuzi k tomuto bodu. Tak nevidím, že by se někdo hlásil do diskuze, tak bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, který členové zastupitelstva mají k dispozici a je zde i zveřejněn, kterým zastupitelstvo město schvaluje koupy pozemků, parcelní číslo, nebo několik parcelní čísel, včetně výměr, které jsou vlastnictví státního statku Jeneč, státního podniku likvidaci Praha do vlastnictví města Soběslavy za cenu dle znaleckého posudku, to je 40 korun za metr čtvereční. To tedy návrh na usnesení a prosím o hlasování k tomuto návrhu. Tak, většina členů zastupitelstva byla pro, jeden se zdržel, takže usnesení bylo schváleno. Můžeme přistoupit k poslednímu návrhu v tomto bodu.
Posledním bodem je vzájemné darování pozemků s jeho českým krajem v ulici Petra Voka. Po provedené revitalizaci ulice Petra Voka předkládáme zastupitelstvu města k projednání vypořádání dílu pozemků pod chodníky a komunikacemi dotčených stavbou. Jedná se o díly, které vznikly skutečným geodetickým zaměřením stavby. Jde o části pozemků parcelní číslo 3989 o celkové výměře 33 metrů čtverečních ve vlastnictví Jihočeského kraje, které jsou nyní zastavěny chodníkem, a části pozemků parcelní číslo 3911 a 3912 o celkové výměře 136 metrů čtverečních ve vlastnictví města Soběslav, které jsou zastavěny silnicí. Vzájemné darování bude uskutečněno bez doplatku s tím, že náklady spojené s převodem uhradí obě strany rovným dílem. Rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu města vzájemné darování schválit.
Tak, děkuji o předložení důvodové zprávy, nebo zprávy k tomuto bodu, a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak, nevidím, že by se někdo hlásil do diskuze, tak bych diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje vzájemné bezúplatné darování částí pozemků, které jsou zde vyjmenovány ve vlastnictví Jihočeského kraje, za části pozemků, opět jsou zde vyjmenovány ve vlastnictví města Soběslav, ŠFKU Soběslav. To tedy návrh na usnesení. Prosím o hlasování k tomuto návrhu. Tak, většina členů zastupitelstva pro, jeden se zdržel, takže usnesení bylo schváleno. Tím jsme vyčerpali bod majetkové převody. Děkuji paní Křemenové za předložení zpráv a můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je průmyslová zóna Soběslav, a předkladatelem nebo navrhovatelem tomto bodu je pan Jiří Kubeš, tak bych jej požádal o předložení důvodové zprávy k tomuto bodu.
Ještě jednou dobrý večer nebo dobré odpoledne. Předem se omlouvám, nejsem dobrý řečník. Možná budu skákat od jednoho k druhému. Kdybych se špatně vyjádřil, tak určitě vysvětlím jakékoliv dotazy. Zároveň se omlouvám za to, že jsem možná diskuzi otevřel na poslední chvíli. Snažil jsem se moje odůvodnění rozeslat na dostupné adresy zastupitelů, abyste se alespoň trochu mohli seznámit vlastně s účelem doplnění bodu jednání na dnešní schůzi zastupitelstva. I když je to na poslední chvíli, tak přesto téma průmyslové zóny je nám asi všem známý. Diskutujeme téma na zastupitelstvech, pravidelně dostáváme informace z výboru pro rozvoj průmyslové zóny. Mým odůvodněním, který jsem vám zaslal, jsem vlastně vysvětlil můj postoj, který jsem asi tady i se snažil popsat. A to je tak, že samozřejmě průmyslová zóna je naprosto správně vymezená mezi dálnicí D3 a železničním koridorem. Mám radost z toho, jak se v dnešní době rozvíjí stávající firmy. Určitě očekávaný rozvoj další pro město bude přínosem, nebo měl by být, nebo očekává město přínos. Na druhou stranu záměr PZ1, PZ2, tak jak předkládá firma Extreme, je tak obrovský, že ve mně vyvolává spoustu otazníků nebo rizik, který jsem se snažil nějakým způsobem popsat k vyjádření k zákonu EIA a ty rizika, který cítím, nikoho nestraším těmi riziky, jsem teda zaslal na krajský úřad. Nebudu to opakovat, je to vlastně dostupný, nemá cenu to tady předčítat. Proto ještě jsem vlastně v čase využil nějakou diskuzi s kolegy, kamarády, občany, snažil jsem se vystoupit z té, jak se říká, moderní sociální bubliny, kdy jsem diskutoval to téma i s lidmi, s kterými normálně do styku nepřicházím. Takže obecně asi, když to shrnu, tak lidi se toho bojí svým způsobem, toho té velikosti. Někdo má jistě očekávání, někdo to i vítá, takže ty názory jsou různý, ale těch obav je opravdu tolik a ty rizika mohou být tak velký, že si myslím, že patřičný regulativa, na kterých pracuje výbor pro průmyslovou zónu nebo pro rozvoj průmyslové zóny, jsou na místě a je třeba je stanovit důkladně a pro potřeby nebo pro potřeby města nebo v souladu s rozvojem města. Myslím si, že jedno z regulativ by mohlo být, tak jak jsem vlastně vás seznámil, jakási etapizace rozvoje průmyslové zóny, kdyby, teď to řeknu zase, já se vyjadřuju velice laicky, nemám vzdělání v tomto směru, takže pak se opírám často o informace výboru pro průmyslovou zónu, odkakuju zase od druhého, jejíž práce si velice vážím a myslím si, že je důležitá a máme se o co opřít. Takže směrem k výboru třeba znesu nějaké náměty a zpátky se vrací nějaký odborný výklad, kterýmu třeba nemusím ani rozumět, protože se to nepotkává s mým záměrem nebo s mojí představou. Ještě dodám, že samozřejmě s tím i a respektuju soukromí vlastnictví jakýkoliv, takže i firmy Exprim. Ale na druhou stranu ty rizika jsou tak velký, že zase zasahují do soukromí každý, mohou zasahovat do soukromí každého z nás. Tak a teď proč teda ta etapizace, nebo jak to vidím laicky, nedovedu říct přesně jakým způsobem, takže popíšu, co by se líbilo mně, je to zase laický popis. Dneska se nám průmyslová zóna rozvíjí dole na Pískách, impregnace, rašelina, pert.
Panes,
jasně, abych na někoho nezapomněl. Jako opravdu vyhlížím optimisticky na ten rozvoj. Ty firmy pro město jsou často partnery, zaměstnávají spousty lidí ve městě. Takže v tomto místě, kdyby se, to je ta zóna Z12, kdyby ta výstavba nebo rozvoj průmyslové zóny pokračoval takhle přirozeně, tak asi to bude přijatelnější pro řadu z nás nebo pro řadu občanů. Pokud by ta etapizace proběhla v tomto místě, můžeme si ověřit, jestli ty očekávané přínosy, nějaký konkurence zaměstnavatelů, rozvoj pro město, příchod nových lidí do města, který by tu chtěli bydlet, jestli ty očekávání skutečně budou naplněná a jestli ty rizika, které jsem třeba popsal nebo popisuji občani, jestli skutečně jsou strašáky nebo jestli jsou reální. Takhle jednoduše to ale asi nejde. Jo, a to zase o tom mohou mluvit ty, kteří znají legislativní proces. Takže určitě to taky vyposlechneme. Ale přesto bych rád poprosil zastupitelstvo, tak jak jsem vás obeslal, jestli tento krok etapizace můžeme zvážit. Takže nejde o to rozhodnutí, že jsme pro etapizaci, ale očekávám od rady nebo výboru nebo od pověřených, že nás vlastně seznámí nebo připraví podklady pro to, že ano, etapizace je možná, protože má svoji opodstatnění, může vypadat tak, jak jsem popsal, nebo nemůže vypadat tak, jak jsem popsal, protože jsem si vědom, že když to bude všechno v Z12, tak všechny kamiony budou přejíždět přes silnici na Chlebov, takže občani z Chlebova budou tím pádem postiženi a tak dále. Všechno, každý mu vyhovuje něco jiného. Ale prostě můžeme si připravit různé varianty etapizace, pokud bude legislativně průchodná a pak teprve o tom můžeme hlasovat a zároveň ale budeme muset přijmout nějaký rizika, které z toho budou případně plynout, protože rozhodujeme vlastně o majetku soukromém a těm se asi nebude etapizace nařízená územním plánem líbit. Obeslal jsem vás návrhem usnesení dvakrát, aby to nebylo jednoduchý, tak teď bude na tabuli svítit úplně něco jiného. Ne, s nadsázkou. Věc jsme diskutovali s paní Alenou Kličovou, předsedkyní výboru, protože ta zase je pro mě oporou v tomto směru, protože tu legislativu dovede sformulovat. Takže nakonec ještě během dneška ten návrh usnesení trošku doznal změn, za to se omlouvám. Takže teď už nám to tam svítí. Myslím, že vlastně, když to teda zkusím vysvětlit, zaprvé předložit návrh regulativu etapizace pro územně plánovací dokumentaci města Soběslav pro lokalitu Z12 a Z20, včetně právního posouzení. To je to, o čem mluvím nevím, jestli to lze udělat. Jenom pustit prozatím ze dvanáctku zatím podržet s nějakým odůvodněním, který je legislativně oprávněný, opodstatněný. K tomu potřebujeme to právní posouzení. A pak se můžeme i zabývat samozřejmě nejlepší dohoda mezi sousedy, takže předložit návrh podmínky etapizace pro přípravu plánovací smlouvy mezi městem a PZ Soběslav 1 a tak dále, protože, jak říkám, vždycky asi nejvýhodnější, když se sousedi dohodnou. Takže na obojí je dobré se připravit, ale myslel jsem si, že už asi moc času nemáme, takže bychom si o tom mohli popovídat. Proto ten návrh. A za třetí teda, tam se to taky dozdalo změny, ten, než to, co jsem vám rozeslal, prostě tam, když si to přečteme, tak to chceme co nejrychleji. Nic jiného v tom není, než nebudeme čekat na další zastupitelstvo, ale bude to vyžadovat asi častější setkání, pokud chceme v té oblasti průmyslové zóny řešit regulativa, jakékoliv. Neříkám, že musí být pomhým, ale asi bychom na to měli pracovat. To je asi zapomněl. Tak zatím děkuji.
Tak děkuji tedy Jiřímu Kubešovi za předložení jak zprávy, tak vlastních podnětů k této záležitosti i předložení návrhu na usnesení, které je na obrazovkách za námi. Takže otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak, hlásí se pan Kákona.
Já bych měl několik dotazů k tomu návrhu. Jednak proč vlastně se to zadává tajemníkovi v vypracování, protože máme vlastně výbor a výbor, jestli to dobře chápu, taky může čerpat legislativní služby, když o to požádá. To znamená, že kdybychom to dali za úkol výboru, tak on si ty věci, ty podklady vlastně zajistí. To je teda jedna věc, že bych, protože takhle mi to přijde jako jaksi dublování práce, nebo protože výbor se tím taky zabývá, že jo, tím problémem. A my jsme tady diskutovali několikrát o zadání vlastně pro ten výbor a tohle to já chápu jako jasné zadání, že tady je teda ten návrh té etapizace, to znamená, že by nám i výbor měl říct, jestli to jde nebo to nejde a jakým způsobem by se to dalo dát do toho územního plánu. V případě, takže to je otázka, v případě, že by se to skutečně zpracovalo tak, jak to dneska tady je ten návrh, to znamená, že to bude až jako vlastně do územně plánovací dokumentace, že by to byl návrh regulativu přímo, tak v tom případě bych si chtěl ujasnit, jestli ještě budeme mít možnost jako o tom regulativu potom nějakým způsobem jednat, to znamená o té vlastní etapizaci. Jo? Kdybychom teda tady teďko řekli, budeme to etapizovat, tak si potom taky říct, jakým způsobem tu etapizaci budeme provádět. Protože to je podle mě dost jako klíčové, jestli třeba pustíme jeden objekt, dva objekty, jestli třeba nejdřív jich, nejdřív sever. A potom jako ještě bych chtěl pana Kubeše požádat, že v případě, že teda budeme o tom tam nezměněném návrhu hlasovat, tak jestli by rozdělil to hlasování. Jo? To znamená, že bychom nehlasovali o tom, o těch třech bodech najednou, ale postupně. Děkuji.
Tak, děkuji. Hlásí se Alena Krejčová.
Už. V tomhletom okamžiku my potřebujeme, aby především ten regulativ připravil úředník územního plánování, který nám řekne, jak ten regulativ může být, aby byl odůvodnitelný a on ho mohl vnést do vlastně té územně plánovací dokumentace. Je tam územně plánovací dokumentace, protože vy víte, že máme teď v současné době v běhu dva dokumenty. Je to návrh na druhou změnu územního plánu, ten je v běhu a v současné době, tak jak jsem se dotazovala a mám informaci, tak pokud si to projednáme a já vám pak řeknu k tomu projednání a domluvíme se a odsouhlasíme, že bychom ten regulativ tam požadovali, tak je možné ještě v současné době pověřit pověřeného zastupitele k zapracováním regulativu, který bude odsouhlasený. Ta možnost je. Je otázka, jestli to bude do doby prvního veřejného projednání nebo může být druhé veřejné projednání. Takže možnosti ještě legitimní a legislativní jsou mít tento regulativ, pokud se na něm shodneme, odsouhlasíme v návrhu na druhou změnu územního plánu. Zároveň je připravena územní studie. V současné době se připomínkuje, my budeme mít prostor ji připomínkovat, občané mají prostor, nejsou tam zákonné lhůty, dokdy musí být připomínkování uzavřeno a studie ukončena. A v tomto okamžiku zase potřebujeme mít znalost odborníka, to znamená buď toho úředníka územního plánování nebo architekta, který byl pověřený zpracováním územní studie, aby nám předložil, jaká možnost zapracování z hlediska právě zase legislativního tam je a poskytl nám návrh. Vůbec se nebráním tomu, abychom my jako výbor se souběžně s tím zabývali, ale my jako výbor nemůžeme pověřit úředníka, aby nám v tom byl nápomocen, to je otázka samozřejmě tajemníka městského úřadu. To je první věc, odpověď na vaši otázku. Projednání. Proč ten návrh je takto? Je to předloženo z toho důvodu jednička. Návrh regulativu etapizace pro územní plánování. My potřebujeme mít návrh, který bude předložen nám, zastupitelům. My se s ním seznámili a zároveň si odhlasovali, jestli ten návrh v nějaké podobě je pro nás takto přijatelný a měli jsme ho připravený i s posouzením odpovědnosti, která samozřejmě s tím souvisí, protože na rovinu řeknu, že regulativ, který se týká etapizace, je závažným regulativem. Úředník ho musí řádně odůvodnit, tak aby jak krajský úřad, který bude připomínkovat návrh na druhou změnu úředního územního plánu, tak samozřejmě ostatní dotčené subjekty, ten důvod byl relevantní a v podstatě nebyl protiprávní a nebyl shozen ze stolu, když to tak řeknu. Takže to je velmi důležité. Co se týče územní studie, vy víte, že územní studie je dokumentem, který zpřesňuje územní plán, to znamená, že je podřadným dokumentem a tam můžeme být i přísnější a zase je to otázka, co nám legislativa v tomhle ohledu dovolí. Co se týče druhého bodu, předložit návrh podmínky etapizace pro přípravu plánovací smlouvy mezi městem Soběslav. Pokud budeme připravovat plánovací smlouvu, územní plán máme v běhu, není schválená na druhá změna. Plánovací smlouvu můžeme nezávisle na tom připravovat jako určitou záruku toho, že budeme mít něco zasmluvněno, tak potom v tomto případě potřebujeme mít připraven návrh podmínky etapizace tak, jak by vypadala v té plánovací smlouvě a v tomto případě se týká vyloženě projektu záměru společnosti Extrin. Oproti bodu číslo 1, kdy v podstatě budeme dělat regulativ etapizace pro celou lokalitu Z12 a Z20. To jsou ty rozdíly. Toto jsou dvě cesty v podstatě, kdy jdeme regulativem etapizace územně plánovací dokumentaci, jednička, dvojka, připravujeme návrh podmínky pro budoucí plánovací smlouvu, kterou bychom případně uzavírali se společností Extrin. Co se týče trojky, tak samozřejmě pro mě je důležité, pokud se na tom budou podílet odborníci z územního plánování, samozřejmě pokud se na tom budeme podílet my jako výbor, tak budeme potřebovat nějaký samozřejmě časový budget na to. My jako výbor jsme schopni se scházet pravidelně a taky to tak děláme každý týden. Co se týče odborníků, to já nedokážu posoudit a samozřejmě tak, jak máte napsáno, chceme zároveň i posouzení právní kanceláře. Už je předjednáno s kanceláří Záhumenecký, že se na tom podílet budou. Víte, že to je právní kancelář, která opravdu se specializuje na tuto oblast a s naším městem spolupracuje. Samozřejmě tam oni na to budou potřebovat taky nějaký hodinový budget a my ho taky zatím nedokážeme odhadnout. V okamžiku, kdy to bude a bude připraveno, zastupitelé obdrží návrhy, aby si je mohli pročíst, aby se mohli s nimi seznámit. A pak samozřejmě zastupitelstvo jako výkonný orgán, který rozhoduje o tom, tak potřebujeme na tom zastupitelstvu se dohodnout a schválit. Takové jsou postupové kroky navržené.
Tak, děkuji Aleně Krejčové a chce reagovat pan Jiří Kubeš.
Myslím si, že výbor na tom už pracuje, už jenom od té doby, kdy jsem s touto připomínkou nebo návrhem přišel, tak samozřejmě nejdřív jsem šel na výbor, oslovil jsem kolegy z nezávislých, každý máme různý názor, přesto každý pohlížíme na věc různě, ale ty návrhy se pak můžou scházet ve výboru, takže výbor na tomto tématu pracuje a proto vlastně je před námi i nějaký návrh usnesení, který má hlavu a patu. Výbor určitě potřebuje podporu odbornou a to je v jak územním plánování, tak nějakou právní radu těmto krokům, protože určitě pokud přijmeme tento regulativ, tak budeme na nějakém tenkém ledě s vlastníkem, který bude především určitě o biznis, o peníze, je to pochopitelný a město to pak bude taky stát nějaký peníze. Takže dneska nerozhodujeme o tom, jak to bude vypadat, ale že se tím budeme zabývat. No. A jak by to mohlo vypadat, budeme vědět bezodkladně na co nejdříve, prostě bychom na to měli pracovat. Takhle asi děkuji.
Tak jo, děkuji panu Jiřímu Kubešovi a zeptám se, kdo další se hlásí do diskuze v tomto bodu. Tak opět se hlásí pan Kákona.
Já bych se tady chtěl zeptat, výbor od zastupitelů dostal připomínky nebo podněty a byly i k změně územního plánu, takže proč se i s ostatními připomínkami nebo podněty nepracuje stejně? To znamená, že se nepřipraví legislativně, neskontrolují, nedají se teda za úkol panu Brilovi, aby to připravil na hlasování, aby jsme to dostali teda do územního plánu.
Tak reagovat se Alena Krejčová.
No poprosila, o čem mluví teď.
K tomu, aby jsme dali náměty, a tak já jsem to určitě udělal, a tak bych čekal, že i ty náměty budou posouzeny právníkem, že výbor teda na nich taky pracoval, a že teda taky se dostanou do hlasovatelné podoby.
My jsme vyzvali vás k tomu, abyste dávali podněty v okamžiku, kdy se připravovala územní studie. Ty podněty, které jste nám dali, tak my, když jsme měli jednání s panem architektem Bočkem, tak všechny ty podněty jsme k tomu předávali. Územní studie, on jako architekt zpracovával územní studii na základě podkladů, které dostal od územního plánování, od našeho odboru. A teď v současné době teprve je zveřejněn ten návrh územní studie, který se nyní můžou občané připomínkovat. My připomínkovat 17., jak jste slyšel, tak chceme pracovní jednání, abychom tam opravdu mohli diskutovat o všem, aby nám bylo všechno představeno, odpovězeno na otázky, protože my jako výbor v současné době, teď vlastně poslední 14 dní se zabýváme územní studií, už máme připravený nějaký budget připomínek, otázek, a potřebujeme znát na to odpovědi. Tudíž za tím účelem to pracovní jednání přímo s ním. Očekáváme, že veřejnost nám taky dodá ten svůj budget připomínek a že s tím budeme pracovat. Takže v tomhle ohledu to, co říkáte, pane Kákono, bylo předáno. Co se týče těch připomínek, co nám došly, jak od vás, tak připomínkoval Jirka Kubeš, nám poslal nějaké věci, jestli si dobře pamatuju, nevím, jestli Tomáš, ne, jestli ještě od někoho jsme dostali, ale s tím jsme pracovali. A to už byly připomínky pro územní plán. Pořád jenom připomenu jednu věc, důležitou. abychom tomu rozuměli. Máme dva právní dokumenty. Územní plán, v běhu návrh na druhou změnu územního plánu. V současné době se zpracovávají stále ještě všechny připomínky. Pan zpracovatel vztah zapracoval, vrátil na územní plánování, kontrolou se zjistilo, že jsou tam nějaké zase nejasnosti, tak se dál paní inženýrka Buzu zpracovává. To je jedna věc. A druhý dokument je územní studie.
Tak děkuji za dovysvětlení Aleně Krejčové a hlásí se ještě Jiří Kubeš.
Myslím, že přidával připomínky jenom pan Kákona a já, protože jsem dostal zpětnou vazbu odpovědi na připomínky pana Kákony i na moje připomínky. Zase moje laické připomínky byly vysvětleny odborně, takže jsem nebyl se vším spokojený s těmi odpověděmi, třeba, jakoby, protože nebylo možno dosáhnout mých cílů, tak asi ručně nebo jednoduše. Ale na druhou stranu zase, pokud můžu sledovat vývoj práce výboru, tak například v připomínkách EJE na krajský výbor některé ty otázky, které jsem kladl, byly zodpovězeny a už daleko profesionálněji a už mi udělali svým způsobem radost, nebo už jsem tam viděl nějaký výsledek práce. Takže i v tom se asi práce výboru vyvíjí. Jak tak můžu poslouchat, tak vlastně sami členové výboru se v tom oboru vzdělávají. A tu právní oporu, o které tady mluvíme k bodu nebo k regulativu etapizace, jistě mohou využít asi k ostatním regulativům. Tak asi, děkuji.
Tak jo, děkuji. Tak opět se zeptám, jestli někdo ještě k tomuto bodu. Opět se hlásí pan Kákona.
Já jsem si teďko tady vytáhl ty moje připomínky a já jsem tam požadoval, aby byl vypracován regulační plán, na který by se územní plán odkazoval a v podstatě tohleto jako vyřízení nebylo. Jo, nebylo tady řečeno, že regulační plán se teda dělat nebude a v případě teda, že se nebude dělat regulační plán, mohou se ty samé připomínky dát do územního plánu. Jo, takže já to beru jako nevyřízenou věc ze strany výboru a očekával bych teda, že se na tom ještě nějak dál bude pracovat.
Tak, reaguje Alena Krejčová.
My samozřejmě jako výbor nemůžeme rozhodnout o tom, že bude nebo nebude regulační plán. Regulační plán o tom doporučení ze strany úředníka, když jsme se ptali odborníků na regulační plán, tak nám bylo řečeno, a pane Kákono, na zastupitelstvu jsme to projednávali. Mluvila tady paní Kodadová i na pracovním jednání zastupitelstva. Ona vám odpovídala na to, že regulační plán pro taková území, a to je opravdu odborník na územní plánování, který se s tím zabývá, že na taková území regulační plán není vhodným dokumentem. Ona vám psala potom, tuším, i e-mail, já jsem jí prosila, protože vy jste tam uváděl nějakou lokalitu a ona tu lokalitu ještě dohledávala a potom my jsme se s tím seznamovali i na výboru. Takže tou odpovědí jsme se zabývali, tudíž odpověď byla známá, že regulační plán v tomto případě není vhodným nástrojem. Okamžiku, kdy vy jste tam měl nějaké ty svoje připomínky, tak my jsme je opět poskytli zpracovateli územní studie a teď uvidíme, jakým způsobem on se s tím vypořádal, jestli jsou zapracovány nebo nejsou. Teď bude příležitost právě proto, abyste si zkonfrontoval, jestli ano, je na to odpovězeno a pokud ne, budeme mít příležitost, aby pan architekt Boček odpověděl, z jakého důvodu on jako zpracovatel třeba tu připomínku nezapracoval. Na to já vám neodpovím a nemůže ani výbor. Výbor má samozřejmě kompetenci k tomu, aby reagoval na požadavky, to je v pořádku a je to tak správně, ale na druhou stranu my jako výkonný orgán můžeme předložit zpracovateli to, co si požadujeme a očekáváme, že bude zapracováno. A pokud to tak nebude, tak je na něm, aby nám odůvodnil, proč to tak není. Takže já očekávám, že i ty odpovědi získáte všechny toho 17. tak, jak právě chceme to pracovní jednání, aby byste měli dostatek prostoru na to se na všechno zeptat a měli jste tu příležitost. To je pro mě zásadní. já mohu předávat. My můžeme zpracovávat, my dáváme výstupy vám, my se s tím zabýváme, ale nemůžeme nějakým způsobem říct zpracovateli, tohle musíš udělat, pokud to, jak legislativa nebo procesy nedovolují.
Tak reaguje pan Kákona.
Já jsem už to tady uváděl, když se o tom mluvilo s tím regulačním plánem. Nesouhlasím s tím, co paní Kodadová jako si myslí o tom, protože já jsem to konzultoval s krajským expertním týmem pirátským na územní plánování a oni naopak řekli, že regulační plán je vhodný pro takovéhle území, když chceme prostě zpřesňovat podmínky. Dobře, ale nicméně to je teda názor proti názoru. Ale já v těch původních připomínkách tak jsem rozhodně nesměřoval na územní studii. Já jsem tam, jestli si vzpomínáte, a to tady mám ten text, jo, psal, že územní studie není vhodným nástrojem pro regulaci toho území z mnoha důvodů. A na konci toho mýho e-mailu s těma připomínkama je napsáno, stejná omezení navrhuji zavést také do změny číslo 2 územního plánu.
Tak já bych, než bude reagovat Alena Krejčová, tak bych jaksi rád řekl, že Alena Krejčová společně s členy výboru vyzývala členy zastupitelstva, aby se účastnili jednání výboru, pokud chtějí něco závažného připomínkovat. Myslím si, že tady ta diskuze směrem nebo od Aleny Krejčové k panu Kákonovi se dá vyřešit klidně na jednání výboru, kam vás paní Alena Krejčová ráda pozve i za přítomnosti odborníků, případně vlastníků pozemků nebo architekta Bočka, který tam byl. Takže můžete klidně využít této nabídky a využít návštěvu a diskuzi přímo na výboru pro rozvoj průmyslové zóny, ale prosím Alenu Krejčovou.
Děkuji za to panu starostovi, protože to říkám pokaždé. A pokaždé vyzývám, my se scházíme téměř každý týden. Pokaždé vyzývám, že kdokoliv mě osloví, bude chtít se účastnit výboru, může přijít, my zajistíme i odborníka, aby opravdu jste měli relevantní odpovědi. A co se týče návrhu na druhou změnu územního plánu. Pane Kákono, říkám to po druhé. Prosím, a ráda odpovím po třetí. Jsou legislativní možnosti k jednotlivým dokumentům. Územní plán, návrhy na druhou změnu územního plánu mají svoje pravidla, která jsou dána legislativou a zákonem. To znamená, že v zákonné lhůtě jsme připomínkovali. Dávali jsme připomínky i za výbor, celý budget. Předložili jsme je vám, vy to víte. V té době, jestli tam nebylo něco, co jste chtěl vy, mohli jsme klidně doplnit. Nestalo se tak. Udělali jsme to, co jsme mohli udělat, a vy jste to dostali. Co se týče územní studie, co jste napsal, předložili jsme. Takže v tomhle okamžiku, nezlobte se, já udělám ráda cokoliv. A vy to víte. Klidně přijďte, povoláme odborníka, my si je taky povoláváme, když potřebujeme. Co se týče územního plánování, paní Pavla Kodadová je velmi zdatná, pracuje na magistrátu v Budějovicích na územním plánování. Takže opravdu jsme otevřeni k tomu, abyste měli dostatek informací. Já to považuji za velmi důležité a věnuju se tomu tématu. Děkuji.
Tak děkuji Aleně Krejčové. Zeptám se, kdo další chce diskutovat v tomto bodu. Pokud tomu tak není, kdo nechce dále diskutovat, tak Jiří Kubeš předložil návrh na usnesení k tomuto bodu, který má 3 body. A jestli si dobře uvědomuji, tam pan Kákona navrhoval, abychom hlasovali samostatně o jednotlivých bodech. Je to tak? Jako protinávrh. Dobře. Tak.
Si to nevzal za svý, tak jako protinávrh.
Tak slovo má pan Kubeš.
Káše, odůvodně, myslím si, že, jak jsem říkal, my tu ještě nerozhodujeme o tom, že bude etapizace, jak bude vypadat, ale my tady zatím jenom řešíme to, že o tom budeme jednat a napříště se budeme už bavit konkrétně o tom, jak by to mohlo vypadat. A třeba vlastně kolegové řeknou, ne, uděláme to najednou z těch důvodů a tak dále, já nevím, jo, každý můžeme mít svůj názor. Takže teď se nebavíme o tom, že etapizace bude, ale bavíme se o tom, že by mohla být a jak by mohla vypadat. Takže o tom hlasujeme, takže nic zásadního. A pak teda bod 2, nejlepší je dohoda se sousedem a bod 3 o tom, že to nebudeme odkládat, takže o tom budeme jednat co nejrychleji. Myslím, že o tom můžeme mluvit, hlasovat. Ano.
Dobře, v každém případě je tady protinávrh, abychom hlasovali samostatně, takže než se ještě přikročí k tomu, tak by diskuze byla ukončená, hlásí se Marek Nývlt.
Já bych se jenom chtěl zeptat k té etapizaci, jestli známe nějaký plusy, nějaký výhody a nevýhody, teda bych to řekl jednoduše. Dobře, já když si to představím úplně z jednoduché stránky, když budu něco stavět, tak to budu chtít mít hotový to nejrychleji. A ne to mít roztahaný do několika let. Ale zase chápu to, že si to můžeme nějakým způsobem odkoušet a jít nějakou postupnou cestou. Tak jenom nějakou, jestli krátkou odpověď, děkuji.
Tak Jiří Kubeš reaguje.
Pardon, já se zmáčím, co jiného. Jo, určitě přesně při diskuzích tohle slýchám. Takže někteří chleboští určitě, pokud už tam něco má být, tak by to rádi měli za sebou hned. Prostě během několika let postavíno čisto průmyslová zóna je téma, každý se na ní může dívat různým pohledem. Já jsem se vyjádřil radši, že bych tam měl ty pole. Na druhou stranu si uvědomuju, že výroba a průmysl jsou zapotřebí a většina zastupitelů funguje i z rozpočtových nějakých peněz a ty musí být něčím naplněn. Prostě i výrobu a průmysl potřebujeme. Spousty průmyslu jsme přesunuli někam do Číny a tak dále. Ale já jenom nevím, o čem, co tam bude, že jo. To, dobře, tady seděli zástupci, vysvětlovali nám to, proč to nejde, takže snažím se pochopit i je. Co prostě je pro mě těžko uchopitelně velikost toho projektu na velikost našeho města. Takže když tam vidím 900 zaměstnanců, 300 nákladních automobilů a tak dále a furt dokola, to už jsme tu probírali, já jsem se tam k tomu vyjádřil. Takže tam vidím ten největší přínos, že bychom, pokud je to legislativně odůvodnitelné, ověřili přínosy a případný dopady rizik na první části toho projektu. Vlastník asi těžko tohle bude chtít akceptovat. Takže já nevím, jestli legislativně, tak jak to zjednodušeně popisuju, je něco podobného vůbec oprávněný chtít. Tak proto vlastně bych rád tu možnost etapizace a i výhod prověřil, nebo nevýhod a rizik samozřejmě, který s tím přichází, proto ta právní podpora. Něco bude stát, nechci vyhazovat peníze z okna, tady městský. Ale vidím tam, to je pro mě jako pro laika výhoda jediná, nebo ta hlavní, že ty rizika budou poloviční v uvozovkách, ale zase vím, že bude zasažená i Z20 nějakýma komunikacema, jo, mě to tam stejně bude muset proběhnout, jenom tak, jak vnímám nějaký vodovod a tak dále, přípojky. Jo, takže až tak jednoduchý prostě to rozhodnutí není. Takže nevím, jestli je uplatnitelný a proto jsem se požádal, jestli to můžeme prověřit, jestli to lze a můžeme během toho času zvážit, jestli to ty výhody skutečně může přinést. Já bych rád prostě ty rizika umírnil. A nebo vlastně já nechci strašit někoho těmi riziky, které jsem popsal, ale já je vidím jako reálný, protože pokud někdy něco do něčeho se pouštím, tak vždycky zvažuju rizika, které s tím přichází. I když něčeho chci dosáhnout. A zpravidla se do toho pustím, ale očekávám, že nějaký ty rizika prostě mohou při tom dosahování cíle přijít. Takže nechci nikomu brzdit rozvoj, nechci lidem brát konkurenci v zaměstnání, nebo aby museli dojíždět za prací, to vůbec ne. Přál bych si, aby naopak ten rozvoj byl přínosem. Dovedu si představit, že dokonce nějaká biodiverzita v dobře udělaným průmyslovým parku bude daleko větší než na kukuřičném poli. Ale nemám záruku, já nevím. Že jo. Je to firma Exprim, která na posledním jednání veřejným vystupovala velice arrogantně vůči občanům, takže prostě nemám nějakou jistotu toho, že to bude to očekávání, které chceme naplnit. To je asi vysvětlení. Děkuju.
Tak jo, hlásí se Tomáš Jena.
Tak já do toho vstoupím trochu technicky. Samozřejmě etapizace, neetapizace, když se to postaví najednou, bude to při jednom nepořádku. Když se to bude stavět postupně, jako tam dneska se zastavuje ta Z12, BANES a TD, tak to bude mít postupnější náběh, i co se týče nějakého zatížení okolí. Technicky to teďka nedokážu takhle narychlo posoudit, to asi bychom si museli na to sednout ve výboru, jestli to vůbec lze etapizovat, protože jsou tam nějaké přeložky sítí, které jdou přes obě ty území, jak zjede 12, tak zjede 20. Jo, překládá se tam nějaký vysoký napětí, vodovodní přivaděč, zasakování dešťových vod je tam taky řešený v rámci obou zón, tuším, současně. Takže technicky, pak když se to pojme, tak je to docela složitý. Asi to tady dneska nikdo nedokáže posoudit, co je plus, co je minus. Rozumný by bylo, ale to je jenom na jednu stranu, nejdřív zastavit tu Z12, což je dole směrem k Rašelinám, tam je dneska akorát díra mezi Rašelinama a Chlebovskou, ale zase tím bychom jako první zatížili silnici na Chlebov, jo, takže z tohohle důvodu zase by bylo rozumnější zastavit jako první Z20 a Z12 až na druhém místě. Ale jak říkám, technicky je to takový komplexnější, spíš bychom se tím zabývali koncepčně a potom dál na výboru.
Tak děkuji panu Šenovi a ještě se s doplněním hlásila Lena Krejčová.
Chtěla doplnit to, že proto vlastně to usnesení zní tak zní, jak zní, protože potřebujeme mít nějaký návrh možností, který bude posouzen právě z hlediska i těch technických možností a z hlediska toho, aby nám ta etapizace opravdu přinesla to, co očekáváme. Z mého pohledu etapizace je znalost budoucích uživatelů a postupný rozvoj té průmyslové zóny. Proč předložit návrh na podmínku etapizace pro přípravu plánovací smlouvy? Tohle je třeba pro mě myšlenka, kdy začít jednat s investorem a říct ano, etapizace pro nás znamená to, že nám budete předkládat, dám příklad a teď jenom říkám svůj návrh, předkládat budoucího uživatele a v okamžiku, kdy bude znám, tak budeme postupně pouštět ten rozvoj. Samozřejmě to, co říkají kluci, tak já už dneska, byť nejsem technik, za tu dobu, kterou působím s něma ve výboru, tak znám vlastně ty možnosti, překládky, veřejný vodovod, všechno, co s tím souvisí, že bychom potřebovali infrastrukturu, abychom zokruhovali vlastně celou tu průmyslovou zónu, kterou máme dneska zatíženou. Ale na rovinu říkám, pro mě je projekt taky velký. A já si říkám, chceme ochránit trochu Chlebov. Když tam pustíme Z12, zatížíme Chlebov. Když pustíme Z20, necháme Z12, co to bude znamenat. S Jirkou jsme se o tom bavili, že tam máme, samozřejmě ta Z12 je níž, Z20 už je na tom horizontu. To jsou všechno otázky. A tak, jak jsem říkala, další věc je ta legislativa, kdy my, jestli budeme moct dostat regulativ do územně plánovací dokumentace, anebo jestli půjdeme opravdu cestou té dohody nějaké, protože je tam nějaký investor. Já na rovinu říkám, já taky chci postupný rozvoj. Taky chci vědět, že to, co tam bude, že si řekneme ano, tohle riziko se překlápí a minimalizuje, anebo se z něj může stát i bonus, ale my to neřekneme do té doby, dokud nebude znalost budoucích uživatelů. V tomhle ohledu já považuji i za důležité, aby výbor pokračoval ve svých jednáních s investorem, ale na druhou stranu vnímám celou lokalitu jako průmyslovou zónu a je potřeba i v současné době o ní tak přemýšlet a zároveň bez ohledu na to, že tam investor je, tak si říct, jaká ta regulativa tam potřebujeme a můžeme je uplatnit pro to, aby to město opravdu mělo ten rozvoj nějakým způsobem pod svojí kontrolou.
Tak děkuji za doplnění Aleny Krejčové. Tak hlásí se paní doktorka Jirousová a pak Jiří Kubeš.
To ráda shrnula a možná dotaz teda na vás. Takže od té etapizace my si slibujeme, že teda se postaví část projektu. A jak velká část, to je teda otázka? Půlka. A podle toho teda, jestli budeme potom znát, teda dejme tomu budoucího uživatele, tak se v podstatě rozhodneme, jestli povolíme postavit druhou část nebo ne.
Představu měl o tom, že vlastně si ověříme, jak ten investor splnil všechny ty regulativa nebo dohody, to bude plánovací smlouva, tak jak splnil tu plánovací smlouvu, jestli skutečně ty rizika, které byly popsané, jestli nastaly, anebo byly mylný a byly strašákem, a ověříme si, jestli to má i ten přínos pro to město. Pak bychom povolili dát. To je moje laická naivní představa. Nevím, jak lze uchopit nebo jak lze aplikovat. Já, abych to ještě popsal jednou ty moje důvody, tak dovedu si představit, že tam je fakt průmyslový park, kterým se můžeme chlubit. Bude to mít zelený střechy, bude to mít zelené fasády, skvělý zasakování, budou tam zaměstnaní občani z našeho města na kvalifikovaných pozicích. Úžasná představa. Jo. Ale teď teda, i když to by nastalo, tak pak ale máme ty, jak bych to řekl, ten velký komplex, který by tam byl, a bylo by tam skutečně těch 900 pracovníků, kteří by zase neměli kde bydlet, nemají kam chodit do školky, nemají tu lékaře, možná bude malá čistička odpadních vod, proto ten postupný vývoj, proto mi to přijde přirozený, nějaký vývoj. Jo, možná ti noví vlastníci, kteří tam teda budou podnikat, provozovat ty firmy, budou spolupracovat s městem, možná budou podporovat kulturu a sport, bude to přínosem, možná budou ochotní investovat do bytových domů, ne do ubytoven. Takže naivní a laická představa je v tom, že si ověříme na té Z12, jestli skutečně ten prospěch a ten vzájemný prospěch, jak pro tu firmu, tak pro město, je reálný. Takže to je ten přirozený rozvoj, který by se mi líbil. Ale stojíme před vlastníkem pozemku. Zase takový příměry rád dávám, že já nemůžu sousedovi, pokud máme územním plánu parcely, on tam dlouho nestavěl, vedle mě je klid, já mu nemůžu zakázat tam stavět, protože v územním plánu máme, že prostě je to pro bytovou zástavbu. Ani mu nemůžu nařídit, že bude stavět na půlce parcely a ten bazén si postaví až za 10 let, až zjistím, že je to dobrý soused. Jo. Takže opravdu to tak jednoduchý asi nebude. Takže asi tak bych to zůvodil. Je to můj laický postřeh, proto zase jsem rád, když mám oporu v někom, kdo mi to dovede zdůvodnit, i když chvilku tomu nerozumím. Protože opravdu ty vyjádření z toho výboru pro rozvoj průmyslové zóny můžou být někdy opravdu těžko pochopitelné. Protože ta věc opravdu není jednoduchá.
Tak reaguje Alena Krejčová.
Vám to je právě to, co já říkám, že potřebujeme toho odborníka. Jirka mi to vždycky takhle řekne laicky, já říkám, Jirko, to je bezvadný, já tomu rozumím, taky bych si to tak třeba přála, ale já už to musím konzultovat s tím odborníkem a říkám, jakou možnost my máme. A já dám příklad, jo, když jsem to konzultovala, protože Jirka, když mi dá podnět, tak já okamžitě to hledám pro to odborníka, s kterým se o tom bavím. A tak jsem samozřejmě se na to dotazovala, jestli ten regulativ by třeba byl možný, než podáme nějaký návrh. A co to znamená? A z odboru územního plánování zase odborník mi řekl, ano, ten regulativ je možný, může být v územním plánu, ale tak, jak jsem říkala, musí být řádně odůvodněn, proč ho tam v tomto období dáváte, a zároveň zase musí být popsán tak, aby tam byla měřitelnost pro povolení další etapy. Já dám příklad, já jsem se zeptala, měřitelnost pro povolení další etapy bylo by třeba měření dopravy, že bychom řekla, ano, pustila se první zóna, prostavěnost tam bude, dejme tomu 90%, může se stát, že tam někdo nepostaví vůbec, nikdy, a pak bychom třeba zase úplně ten rozvoj v té druhé části zastavili, tak tam bude nějaká prostavěnost, máme tam nějaké pozemky a musíme tam dát nějaké kritérium, za jakých podmínek pustíme další etapu. A to kritérium zase může říct ten odborník, které tam vůbec může být. To je otázka územně plánovací dokumentace. Když se budeme bavit o plánovací smlouvě, tak si troufám říct, že tam ano, můžeme přemýšlet o tom, co by byla ta měřitelnost. Pro mě třeba měřitelností by bylo představení dalšího nového budoucího uživatele. Takže to jsou dvě cesty, které my tady navrhujeme, a pojďme se zabývat oběma cestami, protože jedna bude určitě rychlejší, pokud se dohodneme, a druhá bude pomalejší, protože se týká územně plánovací dokumentace a tam jsou procesy, které jsou dany zákonem. Územní studie nám nabízí možnosti, proto je důležité teď se o ní opravdu bavit.
Tak, když se hlásila paní doktorka Jirousová.
Já jsem měla dotaz ještě druhej, za jakou dobu v podstatě teda by bylo možné povolit v podstatě tu druhou etapu, ale to je teda daný vlastně zákonem a těma regulativama znalostí, takže ano, děkuju.
Tak jo, děkuju, hlásí se Tomášena.
Jenom takovou vsuvku ještě, možná, že se ta etapizace vyřeší sama během výstavby, je to teda můj osobní názor, jo, nedokážu si představit, že takhle velký objem, co tady vzniká, tak by se tady v naší lokalitě, v našich podmínkách postavil najednou, jo, ale samozřejmě teoreticky to tak dopadnout může, takže nějaký řešení etapizace můžeme se tím zabývat.
Tak jo, hlásí se Iveta Matějů.
Trošku překvapilo, že by se ta etapizace dělala jenom ve dvou fázích, to se nějak neuvažuje jako o nějakým větším počtu, protože to je ono trošku málo.
Tak.
Ano, ve dvou fázích je tam napsáno, že se o to budeme bavit a prověříme možnosti etapizace. Takže i, nevím, jo, zase asi 21 zastupitelů, 21 pohledů občani budou mít svůj názor. Takže asi se nakonec musíme omezit pak na nějaké varianty, o kterých můžeme jednat, na ty nejlepší varianty, o kterých můžeme jednat. Ještě jsem se chtěl k něčemu vyjádřit, tady Tomáš vlastně říkal, že se možná ta etapizace vyřeší sama, ano, i firma Exprint mluví o té etapizaci, ale určitě bude lepší, pokud etapizaci budeme mít ve vlastních rukou. No, proto bych to rozhodně nechtěl nechávat na jejich vůli, tak jak jim se to bude hodit. No, tím zase neskazuju vlastnictví právo nebo soukromí vlastnictví.
Tak jo, děkuji. Ještě chtěla reagovat Alena Krejčová.
Máš, že v podstatě my už teď v návrhu podmínek budoucí plánovací smlouvy jsme dali, už tak trošku nastavili etapizaci v tom smyslu, že jsme tam dali podmínku, že pokud nebude obsazeno z 75% znalost budoucích uživatelů v té zóně Z12, pak následně, takže nebude výstavba povolena. Tam už my jsme nastavovali v podstatě ty podmínky, které by měly minimalizovat všechny tyhle ty rizika a aby v podstatě startovali ten postupný rozvoj na základě znalosti budoucích uživatelů. To je jenom na okraj, že aniž bychom mluvili úplně o etapizaci, takže už jsme si tam dávali tyhle ty podmínky.
Tak jo, děkuji za doplnění. Chtěla ještě reagovat Iveta Matějů.
Znalosti budoucích uživatelů, tak jde opravdu jenom čistě o znalost, že oni nám to oznámí, anebo my proti tomu můžeme něco dělat, když se nám to nebude líbit.
To vlastně bylo předmětem činnosti i v tom předchozím období výboru, když jsme s nima intenzivně jednali. A my jsme teda řekli, že v každém případě, v podmínce je, že v každém případě chceme, aby oznámili budoucího uživatele. Oznámení znamená, že budoucí uživatel bude v kontextu tak, jak máme popsáno v návrhu podmínek smlouvy, co to je vlastně výroba a jakou výrobu tam připouštíme. To máme v návrhu podmínek, zároveň toto je i v návrhu na druhou změnu územního plánu popsáno, právě jaká výroba by tam mohla být a která je nepřípustná, to už tam je. A zároveň jsme napsali do návrhu podmínek, že v případě toho, že by přišli s návrhem budoucího uživatele, který by se nějakým způsobem vymykal kontextu tak, jak je popsáno, tak v tom okamžiku musí investor představit svůj projekt zastupitelstvu a zastupitelstvo musí schválit. Takhle už je to v tom návrhu těch podmínek.
Tak, děkuji za reakci. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do diskuze v tomto bodu. Tam vzadu nevidím přesně, pan Rux.
Večer. Já bych jenom k tomu chtěl říct jednu věc. Plánovací smlouva, která je definována ve stavebním zákoně, říká úplně něco jiného. Tam žádná tato regulativa, jako jsou etapizace a podobně, se dávat nemůžou. Plánovací smlouva se uzavírá na začátku procesu mezi investorem a městem a předmětem toho je vypořádání cest, komunikací a podobně. Jo? Tak toto říká stavební zákon. To je potřeba si uvědomit. Takže z tohoto pohledu prostě jednat o plánovací smlouvě mi připadá dneska v této době trošku pozdě. Děkuji.
Tak jenom já bych reagoval, protože vy jste vlastně minule o té plánovací smlouvě mluvil. Tam záleží, podle jakého zákona bude ta smlouva sestavená. Nemusí to být jenom podle stavebního zákona. My jsme jakýsi návrh obdrželi a zaslali jsme i právní kanceláři Zahumenský, který se tím bude zabývat, tak aby tam byly všechny podmínky, které schválilo zastupitelstvo města, včetně případné regulace, kterou tady navrhuje pan Jiří Kubeš. Takže nemusí se ta smlouva týkat jenom stavebního zákona.
Plánovací smlouva se týká stavebního zákona a občanského zákoníku. Takže by se vypořádal, takže by se vypořádávaly vztahy mezi PZ 1 a 2 a městem podle občanského zákoníku.
Helena Krejčová.
Právníkem a zabývali jsme se tím právě, protože jsme měli řadu požadavků, které se netýkají rozhodovacího řízení územního rozhodnutí a úředník o nich nerozhoduje a nemůže ani rozhodovat. A my jsme říkali, dobře, tak jakou cestu můžeme zvolit, když je budeme chtít zasmluvnit. A tohle právě nám bylo doporučeno, že existuje plánovací smlouva podle občanského zákoníku, kde můžeme zasmluvnit věci, které se nedají dát přímo anebo nejsou součástí územního rozhodnutí a nepodléhají rozhodovacím kompetencím úředníků výkonu státní správy.
Na druhou stranu plánovací smlouvu uzavírá orgán státní správy. Ne vy jako zastupitele. A navíc si jako zastupitele neschvalujete.
Pravdu. Tohle je výklad právníka.
Stojím a obrátím se na vás jako na předsedkyni výboru, jestli platí i nabídka pozvat na jednání výboru spolek Naše Soběslav.
Já nemám důvod. Proč ne? Děkuju.
Tak, děkuji panu Ruxovi. Ptám se, jestli někdo ještě se hlásí do diskuze. Ještě jednou pan Kákona.
Děkuji. Já bych chtěl reagovat, co tady zaznělo. Já jsem několikrát hovořil o tom, že nevěřím tomu, že ta plánovací smlouva bude právně vymahatelná, že je prostě obtížný potom toho investora nějakým způsobem donutit jí splnit. A naopak město zaváže se k nějakým věcem v té plánovací smlouvě, což nám naopak z mého pohledu zmenší ty možnosti se bránit. Jo, protože samozřejmě, že investor bude chtít maximalizovat zisk a tak dále. Takže já bych rád, kdyby výbor připravil právní analýzu vymahatelnosti té smlouvy. Pokud se máme o té plánovací smlouvě bavit, tak bych rád tady slyšel, protože vy jste říkala, že jste se o tom bavili s právníkama, ale žádný takový závěr jsem písemně jako zastupitel nedostal. Takže, a ještě pan starosta tady říkal, že obdržel návrh, nebo město, nebo nevím, té plánovací smlouvy, tak bych se zeptal od koho.
My jsme ji obdrželi od PZ1 a PZ2. A přeposlali jsme jej právní kanceláři Záhumenský.
Takže a ta právní analýza už existuje nebo ne?
Právní analýza neexistuje, protože ta smlouva se musí nějak konkretizovat, což zatím není z naší strany. A následně k tomu bude samozřejmě vypracovaná právní analýza všech rizik.
No a
můžete si ji nechat klidně posoudit vašimi odborníky. Protože tu smlouvu budeme schvalovat zastupitelstvu, dostanete ji, pokud bude teda včas sestavena, pokud je to vůbec možné ji sestavit, tak vám ji samozřejmě zašleme.
No ale to by muselo být s velkým předstihem, že jo? Protože my dostáváme většinou 11 dnů před zastupitelstvem.
Ne, smlouvu dostanete s dostatečným předstihem, zatím není v žádném stavu.
Jsou předmětem územního rozhodnutí a jaké věci můžeme kde, jakým způsobem zasmluvnit, když je budeme chtít zasmluvnit. O tom jsme se bavili. Pak jsme se bavili samozřejmě o těch podmínkách, které jsme si tam definovali, jestli je možné je zasmluvnit právně. to je v podstatě ten akt na začátku. Proto ten návrh podmínek, který vznikl, který jsme předkládali zastupitelstvu, schvaloval se, tak to byly podmínky, které nám právní řekl, ano, tyhle podmínky mohou být předmětem plánovací smlouvy. To je teprve ta první část, kdy jsme si udělali budget návrhu podmínek, který bychom chtěli. A druhá část je příprava vlastní plánovací smlouvy, kdy opravdu je to otázka právní kanceláře, která bude proti tomu stavět samozřejmě ty opravné prostředky a bude proti tomu stavět ty sankce, které budou, když nebude dodrženo. To je předmětem právní kanceláře. A v tomhle okamžiku, až tohle bude připraveno, tak pak teprve to půjde na pořad jednání samozřejmě zastupitelstva a teprve ke schvalovacímu procesu. My jsme teď na cestě přípravy. A teď ještě do toho schvalujeme návrh přípravy podmínky, která se týká etapizace. To znamená, že my potřebujeme vědět, jak by mohla vypadat, my ji potřebujeme projednat s případným investorem, aby on s tím také souhlasil, a my pak ji potřebujeme schválit a připravit taky pro tu plánovací smlouvu. Proto jdeme tou cestou tak, abychom tyhle kroky všechny zvládli a mohli jsme ty věci dělat dál a ty kroky činit dál.
Tak jo, děkuji za doplnění. Ještě chce reagovat pan Kákona.
O poznámku, protože nedávno bylo veřejné projednání, a investor tam v podstatě vystupoval, respektive developer, tam vystupoval s tím, že je prostě dohodlý, že má dohodu s výborem, že v podstatě je jasný, co se napíše do plánovací smlouvy. A chci jenom říct, že nikdo za město nebo za výbor tam neřekl, že to není pravda. Jo? Tím pádem ty úředníci dneska nemají vlastně tu protistranu, která říká, ta dohoda tu dneska není. Není to teda v tom řízení jako takovým, není ta informace, kterou tam developer říkal, podstatná. Jo, oni i ty lidi tam byli zmatený kolikrát, jakože se nevědělo, která bije, kdo vlastně za koho kope a takový. Jo? Takže není to tak úplně jednoznačné a já nemůžu z mýho pohledu hlasovat tady pro ten návrh ve smyslu, kde se mluví o plánovací smlouvě. A my dneska neznáme její vymáhatelnost. Nevíme vůbec, jestli je to nástroj vhodný. Jo, proto já jsem taky požadoval rozdělit to hlasování. Protože já určitě podporím jakoukoliv změnu územního plánu, který nějakým způsobem ten projekt omezí. Protože souhlasím s tím, že je to megalomanský projekt. A pokud se to postaví v tom rozsahu, jakým je to plánováno, tak to velmi zatíží město. Jo? A my teďko tady v podstatě bojeme tím, jak snížit to zatížení města. Je to možná jedna z cest, ale nevěřím v tu plánovací smlouvu, protože mě dodneska nikdo nedal tu analýzu, která by řekla, je to vhodný nástroj.
Tak reaguje Lena Krejčová.
Pane Kákono, ano, rozumím tomu. Určitě bychom asi měli víc tyhle ty informace zvědomit. Nicméně tím, že ten návrh podmínek prošel i tím zastupitelstvem, my jsme to zveřejňovali, medializovali, tak jsme měli pocit, jakože ta informace je. Samozřejmě slyším to od vás, tak by bylo potřeba, nicméně jsme zvědomovali to pro krajský úřad. A co řeknu jednu důležitou věc, to usnesení, ta dvojka, která tam teď je, tak když ji znova přečtu, předložit návrh podmínky etapizace. To znamená, že teď by bude předložen návrh, jak by jsme mohli požadovat podmínku etapizace pro případnou plánovací smlouvu. My teď chystáme návrh té podmínky. Já ho nedokážu říct. Víte, že jsem řekla, že to bude znamenat předložit návrh, jednat s investorem, jestli na něj, když vy zastupitelé řeknete ano, takhle by se nám to líbilo, tak my to ale musíme jako výbor vyjednat s majitelem, teda s investorem. Teď bude otázka, jestli se nám to podaří, samozřejmě se o to budeme snažit, to je jasné, A pokud to tak bude, tak pak teprve schválíme návrh podmínky pro plánovací smlouvu. My jsme zase na cestě. My potřebujeme doschválit novou podmínku, kterou tam teď v současné době nemáme ještě připravenou. Jenom pro srozumitelnost.
Tak jo, já bych doporučil, jestli by pan Kákora skutečně navštívil jako jednání výboru a tyhle ty záležitosti si tam vydiskutoval, protože tu diskuzi tady vedeme mezi Alenou Krejčovou a panem Kákonou a asi by bylo lepší skutečně, kdybyste navštívil ten výbor, můžete si sebou vzít i nějakého vašeho odborníka sebou. Ale prosím, máte slovo.
No, já rozumím, co mi tady říkáte, no, ale znova říkám, že plánovací smlouva může být dvojsečná zbraň, že naopak nás může omezit a já teda tím pádem nemůžu hlasovat pro plánovací smlouvu. Jo, i byť jiný příprav, protože jsem zažil, že několikrát ten developer vlastně tohleto použil a nikdo mu neřekl, že lže.
Tak Alena Krejčová.
Srozumitelné, že teď hlasujeme o návrhu na přípravu podmínky, jak by ta podmínka mohla vypadat, do diskuze. Jestli je to dostatečně srozumitelné pro všechny zastupitele. A jinak samozřejmě, pane Kákono, klidně přijďte, já vám řeknu, kdy bude zase termín jednání a můžeme ještě dovysvětlit. Jo? A znova říkám, je to jedna z cest. Jednička říká o návrhu do územně plánovací dokumentace.
Tak, děkuji. Tak, jestli se hlásí pan Cílek, prosím.
Já prostě dobrý den, vážení zastupitelé. Já se narovnám trochu. Tak, já jsem na minulém zastupitelstvu, teda minulém, když tady ještě byli jiní zastupitelé, tak jsem položil jednu otázku, na kterou jsem nedostal ještě odpověď. A vy pracujete, výbor pracuje, má úspěšné za sebou výstupy, super. A já tu otázku zkusím zopakovat. Minule na ní reagoval pan starosta i pan Bryl, takže zkusím stručně. Jak chcete donutit soukromý subjekt v pozici města jako samosprávy, aby dodržel budoucí smlouvu nebo jakoukoliv smlouvu někdy v budoucnu? Jak to chcete udělat? Do dneška jste mi na to neodpověděli, ani paní Krejčová, která mě vzala slovo u mikrofonu tehdy. A v podstatě doteďka to já tady nemám. Na stole o nikoho jsem to neslyšel, ani jsem to neviděl nikde v nějakém písemném materiálu. No, a tak někdy mám takový pocit, že vy jako zastupitelé vystupujete jako za občany a jako za zastupitelé vystupuje nikdo z vás. Jo? Dejme tomu dneska, já jsem přišel pozdě, to se omlouvám, ale zaslech jsem třeba pana Kubeše, který řekl svůj občanský názor, no ale vy nejste jako občan, vy tady sedíte jako zastupitel. Vy jako zastupitel ten nástroj máte, ale o tom nástroji nikdo z vás tady nehovoří. Jo? A no, nevím, v podstatě, když se podívám, tak ti, kteří mají takhle rovně mikrofon, tak ty nehovoří, že nehovořili nikdy, dejme tomu, někteří tady i, dejme tomu, spí v tu podvečerní hodinu, ale dobře. Jo, takže moje otázka je jednoduchá. Jak chcete donutit soukromý subjekt, aby dodržel smlouvu? Jo, já jsem vám před těma dvěma lety řekl, jak jednoduše jako soukromý subjekt tuto smlouvu poruším a jak na to ty nástroje mám podle zákonu. Takže vlastně vy dneska nám tady připravujete občanům cesty, jak budete jednat, jak je to super po etapách a tak dále, příprava o smlouvě budoucí, či jak to nazvu podle jakéhokoliv zákona. Ale toto všechno je, není postaveno na pevných základech. To je můj názor. A jestli na to mi někdo odpoví, budu velmi rád, nemusíte dneska tady. No, děkuji.
Jo, děkujeme za názor. Tak, zeptáme si někdo ještě do diskuze k tomuto bodu. A pokud tomu tak není, tak bych ji tedy definitivně uzavřel. A zeptám se pana Kákon, jestli i nadále trvá na hlasování samostatně. Tak, děkuji.
Ano.
Takže vzhledem k tomu, že to je protinávrh, tak bych tedy dal nejprve hlasovat o prvním návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi městského úřadu inženýrku Radku Brilovi Za prvé předložit návrh regulativu etapizace pro územně plánovací dokumentaci města Soběslav pro lokalitu Z12 a Z20 včetně právního posouzení. Tak prosím, můžeme hlasovat. Počkejte, pan Káko nadal protinávrh a o protinávrhu se hlasuje nejdřív. A on chtěl hlasovat samostatně. Aby o každém bodu se hlasovalo samostatně. Tak já teď nerozumím tomu dotazu. No ne, on předložil jasný návrh, jak hlasovat, tak já o něm dávám hlasovat. On má právo vyjádřit návrh, jak se bude hlasovat. Podle zákona i podle jednacího řádu. No není to tak. Není to tak, pan Káko s tím má asi taky nějaké zkušenosti a já nevidím v tom rozdíl. Proč jako, protože on předložil protinávrh a o protinávrhu se hlasuje. Jo, to znamená, že on sice nenačet jako ten bod, ale je to zřejmé teda, ale abych nebral slovo panu Kákonovi, tak je to tak. No, tak prosím.
Já bych to teda vysvětlil, no možná by to bylo jednodušší, kdybych teda řekl, že chci hlasovat o bodu 1 proti jako protinávrh, potom o bodu 2 jako protinávrh a o bodu 3 jako protinávrh. V tom případě by se stejně o těch bodech hlasovalo nejdřív jako o protinávrzích, jo, takže není tady vůbec diskuze o tom, jestli hlasovat ještě o něčem jiném. Jestli to chcete takhle zjednodušit, tak já dávám 3 protinávrhy a tím pádem se o nich bude hlasovat.
No ne, z hlediska procesního je to úplně jasné, tak já nerozumím teda tady té poznámce, protože o protinávrhu se hlasuje vždycky jako nejdřív. Jo? Jo?
Tak v tuhle chvíli budu hlasovat o bodu 1 a nemám záruku, že pan Kákona bude chtít hlasovat i o bodu 2 a o bodu 3. Je to tak?
Přesně tak. A kvůli tomu on to předkládá, že jo?
Ne, jestli o něm o bodu 2 a o bodu 3 vůbec budete chtít hlasovat.
Takhle já jako z procesního hlediska to, co tady říkáme, úplně jako mimo jednací řád, mimo zákon. Jo? Já nevím, kde je problém, protože protinávrh je jasný. Jo?
Právně. Návrh Jirky Kubeše je hlasovat o usnesení en bloc předloženém znění.
Ano.
Tak, jak je. Návrh pana Kákony je hlasovat
3x
o jednotlivých bodech samostatně. Souhlas? Takže teď bychom měli hlasovat o návrhu pana Kákony. Kdo je pro jeho návrh a kdo je pro návrh Jirky?
Není to tak. Pan Kákona předkládá 3 návrhy na usnesení, o kterých hlasujeme přednostně. On nedává nám na výběr, jestli chceme hlasovat buď jeho návrhu nebo návrhu Jirky Kubeše. On prostě dává protinávrh, o kterém se hlasuje. Protinávrh je takový, abychom o každém bodu hlasovali zvlášť, přičemž...
Rozumím. Takže teďka my budeme hlasovat rovnou o návrhu pana Kákony, to znamená, že budeme hlasovat o jedničce, o dvojce, o trojce.
Budeme prostě hlasovat 3x.
A pak po návrhu Jirky.
4x ne, pokud to projde, bude všechny 3 body budou většinově přijatý, tak nemáme další návrh. Jo?
Tak už pak nebudeme hlasovat. Jo?
No, ale to se vracíme k tomu původnímu, co jsem teda jasně, jako říkal před chvílí.
Jasně.
Jo, to znamená, že hlasujeme o tom, aby zastupitelstvo města uložilo tajemníkům JEU bod číslo 1 předložit návrh regulativu. Jo? Tak, takže prosím, hlasujeme o prvním usnesení, který navrhuje pan Kákona. První usnesení. Prosím, hlasujme. Tak, návrh byl 11 hlasy schválen, proti byli 4, zdrželo se 5, nehlasoval 1. Takže nyní další návrh na usnesení, kterým zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi JEU Krantkovi Brilovi předložit návrh podmínky etapizace pro přípravu plánovací smlouvy mezi městem Soběslav a PZ Soběslav 1 SRO a spolu s PZ Soběslav 2 SRO. Tak prosím, můžeme hlasovat. Tak pro 15, proti 2, zdrželi se 4, takže návrh byl přijat. A poslední usnesení, kterým výše uvedené materiály zaslat zastupitelům bezodkladně po jejich zapracování a následně připravit pro jednání nejbližším jednání zastupitelstva města Soběslav. Prosím, hlasujme. Tak, pro 17, proti 1, zdrželi se 3, návrh byl přijat. Takže máme 3 usnesení, které v podstatě představují to samé původní, které bylo navrženo Jirkou Kubešem. Jo? Tak jo, takže tím jsme vyčerpali věci, které byly v tomto bodu a můžeme přistoupit do bodu různé. Tak zahajuji diskuzi k bodu různé. Tak, hlásí se Jiří Klíma nejdřív.
Takže, aby jsme trošku odjeli od průmyslové zóny, při přípravě na dnešní zastupitelstvo jsem narazil na jednu věc, kterou bych chtěl se zmínit a vysvětlit. Když jsme dneska schvalovali čtvrtou rozpočtovou změnu, tak tam byl i vlastně, jste viděli, že tam jsou velice jsou navýšený příjmy z daní a jedna z těch daní je vlastně navýšená daň z technických her. 2 miliony. Když jsem si našel rozpočet, tam jsme měli asi 4,5 milionů a zachytil jsem tedy, že jste to projednávali v Radě města 22. srpna, kde jste vlastně, kde dostal tajemník vlastně úkol předložit nové zásady, pravidla pro posuzování žádostí o zařazení a tam jsem si prostě v těch kritériích přečet, že vlastně, že je tam vlastně, jsou kritéria taková, že musí splňovat zájemci i mi navrhovaná adresní místa mimo městskou památkovou zónu Soběslav a mimo sociálně vyloučené lokality s vysokou kriminalitou. Takže podle toho, že se i navýšilo, tak prostě já mám prostě v hlavě nějakou nulovou toleranci hazardu. Jsme to měli v nějakém prostě volebním programu. Myslím si, že tady sedí x učitelů a td. Takže si přeju i tohleto. A takže myslím si, že podle tohohle, vlastně podle těch zásad dneska spíš vlastně těch vlastně a podle toho, jak ta daň vlastně se zvedá, tak vlastně ten problém spíš narůstá, než se utlumuje. Navíc jsem, když jsem pak se ještě podíval do nějakých nových pravidel, vím, že to je jako lehce předčasný, víme, že ministerstvo financí a tato republika hledá peníze všude možně u nás a i samozřejmě na těchto věcech, tak jsem vlastně zjistil, nebo je všeobecně daný, že platí, že 35% jde státu, 60% jde do obcí a v nějakém návoru, který samozřejmě může platit a nemusí na příští rok, hlavně z online sázek je návrh až 100% stát. Takže vlastně ta obec by z toho neměla vůbec nic. Takže jsem byl z toho trošku jakoby špatný a teď bych rád od témínka nebo od toho, jak to tady vypadá, jestli to opravdu jakoby na jakoby těch počet automatů se zvedá, jakoby ale se tomu odpovídá vlastně ta daň, která se navyšuje a jak to tady, říkám, ve městě takhle máme, nebo jak si to představujete, nebo jaký uděláme k tomu stanovisko. V vozovkách měl jsem v hlavě i nějaké usnesení, jaký vlastně k tomu jakoby zastupitelstvo přijmeme stanovit. Zatím děkuji.
Takhle než dám slovo tajemníkovi úřadu, tak já bych jenom chtěl říct, že pokud bude schválen takzvaný vládní balíček úsporný, tak se zcela mění odvody ze státního rozpočtu z technických her, prostě kompletně se mění ty podmínky. To je možná to, co jsi říkal, nicméně ještě není úplně jasné, jak to bude. My jsme, nevím, v kterém roce přijali vlastně návrh, že tady bude jedna adresa, kde povolujeme výherní hrací přístroje, to jsou takové ty klasické, a ta je v restauraci Lada, že jo, Paluba. Ale protože k tomu byly schváleny vlastně zastupitelstvem podmínky, za jakých je to možné, aby to tam bylo, tak z nějakého nám přesně neznámého důvodu se nás kontaktoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, chtěl po nás veškeré materiály, které k tomu byly, a chtěl po nás opravit ty podmínky, které se k tomu vztahovaly, aby nebyly diskriminační. Takže to je to, co musel vypracovat nově úřad, v čele teda s tajemníkem úřadu, které byly následně předloženy do rady města, aby ty podmínky byly nediskriminační. Což se stalo teda. Nicméně nic se namění na tom, že v Soběslavi to funguje i nadále tak, jak bylo řečeno. Zatím nikdo jiný nepožádal, že by to bylo na jiné adrese, nebo že by se ta situace tady nějak rozrůstala. A pokud bude schválen ten vládní balíček, tak obcím zůstane pouze tato jedna možnost a zbytek bude v rukách státu, včetně přerozdělování někdy nula, někdy nějakého procenta do rozpočtu obcí. Takhle je to nastaveno, uvidíme, jestli to bude schváleno, jak to bude dál. Takže jestli chce reagovat ještě tajemník na to, ale v zásadě jsme reagovali na připomínku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aniž by se v Soběslavi něco měnilo. Tak slovo má Radek Bryl.
Tak jestli spíš můžu upřesnit, jinak pan starosta asi řekl to podstatné. My máme tu vyhlášku, kdy vlastně došlo ke změně počtu míst, kde se mohly provozovat jakékoliv hazardní hry v roce 2017. Do té doby tady jo, těch míst bylo víc, například na náměstí Grillbar, jo, bylo jich asi 5, Mrtvola kdysi. A vyhláškou, která byla doprovázena důvodovou zprávou, kdy podle kritérií zůstala vlastně pouze jediná herna, která splňovala už v té době podmínky kasína, tak byla právě herna na adresním místě, kde je Paluba. Samozřejmě tam těch subjektů sídlí víc. A jak řekl pan starosta, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nás vyzval, abychom, nebo respektive doptal se, zda máme, nebo abychom vytvořili nediskriminační pravidla, která by v případě objevení se nového zájemce byly uplatňovány, nebo uplatňována ta pravidla, jo, při posuzování této žádosti. Takže pravidla jsme po nějaký diskuzi vytvořili, úřad nám je několikrát připomínkoval, kdy nám víceméně podmínky, které jsme tam dávali, seškrtával a zůstaly z toho teda pravidla v podobě, kterou jste teda viděli asi, na webu a zároveň tedy je o něm informaci na jednání rady města v zápise a v usnesení a nicméně je pravda to, že nic se tady v Soběslavi nemění, žádná nová herna nevznikla od toho roku 2017 a nemáme informaci, že by nikdo měl zájem novou hernu otevírat. Byla to nějaká procesní věc, abychom napravili nějaký nesoulad a nebyli jsme tedy jakoby vystaveni možnému nařčení, že tady máme něco špatně, nebo že respektive, že bráním hospodářské soutěži na úseku hazardních her. To byl důvod těch pravidel.
Že ten problém je. Uvidíme tedy, jaký budou pravidla říkat do státního rozpočtu, jak to s tím mám bude, ale jako já si myslím, uvidíme tedy na konci roku, kolik z toho máme peněz, ale v vozovkách jde o to, jaký, já si myslím, že i v okolní města k tomu přijeli nějaké stanovisko. Myslím si, že dokonce sousední Veselí má tu nulovou toleranci třeba k hazardu, takže říkám já, jako ze své opozice zastupitele a i za naše sdružení KDU TOP 09, když jsme se o tom bavili, prostě bych byl prostě za prostě vymizení. Za nulovou toleranci. A jenom to je moje poznámka.
A jako sdružení máte nějaký signály, že je tam nějaký problém, že je něco špatně, ne, nebo to že... Prostě, nebo to máte programově prostě, jo?
Programově, ale jo, i samozřejmě jo. I v hlavách. Budu říkat,
jo, dobře. Jo, tak jo. Všechno teda zatím. Jo? Tak, hlásil se pan Červenka, prosím.
Takže hezký podvečer, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé a srdečně zdravím i všechny sledující na internetu. V souvislosti s rozvojem průmyslové zóny a plánovanou zónou PZ1 a PZ2 jsem bohužel zjistil, že existuje jeden poměrně závažný problém. Je jim v podstatě doprava, ale v současné době je dokonce výhoda, že ten problém ještě řešitelný, poté ta zóna není postavená a je pouze v projekci. Jak určitě víte, do té zóny, která bude zásobovaná výhradně kamiony, které tam budou navážet nějaké buď zboží nebo výrobky, polotovary, odvážet je, tak se tam pro PZ1 plus PZ2 plánuje 610, jsou v podstatě 310, ano, vozidel za den. Jedná se o teda plánované jízdní soupravy, to znamená kamion s návěsem, anebo vozidlo s přívěsem a podobně. Tak. Jenže všichni z vás víte, že v současné době dostává Evropské unie v rámci takzvaného Grandau takzvané prémii nebo volnou cestu, takzvaná zelená doprava. Co to znamená? Nasazení e-dodávek nebo elektromobilových dodávek a elektrokamionů. Nabízí už je dneska, anebo budou nabízet asi všichni světoví výrobci. A já vám nepovídám žádnou novinku, kterou všichni dávno víte, že každý elektromobil se musí také dobíjet. Takže nám do sobě přijedou kamiony, Bůh ví odkud, plně naložené anebo prázdné, to nevím, ale na zpáteční cestu se budou muset někde dobít. A já tedy si myslím, že by bylo vhodné do toho plánu na ten průmyslovou zónu zakomponovat výstavbu dostatečného množství dobíjecích stanic. Když vezmu v úvahu teda 310 vozidel denně, stovka budou kamiony, 50 se jich bude potřebovat dobít. Dobrá, ale kde těch 50 dobíjecích míst vybudovat, když to vybudujeme na povrchu, tak to bude vypadat, když tam s proměnutím stojí další autobusové nádraží. Takže já tedy navrhuji velice zajímavé technické řešení, že by nebylo špatné využít toho, že ta zóna ještě není postavená a zakomponovat podzemní prostor do té průmyslové zóny, který bude v prostoru pod těmi halami, kam ty kamiony vlastně sjedou po rampě a budou v tom velkém podzemním prostoru, který bude vypadat jako jakési velké podzemní garáže, mít vybudované ty dobíjecí zálivy s nabíjecími stanicemi, kde se tato vozidla budou dobíjet. Chci vás upozornit, že to, co povídám, není žádná vědecká fantazie, ale běžné dvounápravové Volvo se dobíjí 2 hodiny z rychlonabíječky nákladní, nemám teď na mysli dodávku a nákladňák, a pokud to tedy bude tahač, který veze ještě daleko větší náklad, bude se dobíjet déle, a z běžné nabíječky při běžném způsobu dobíjení se dobíjí 9 hodin. To jsou oficiální údaje výrobce Volvo AB Sweden. Takže vám prosím vás chci povědět jednu věc, a u jiných značek ani třeba Tesly to není zrovna o moc lepší. Takže vás tedy všem chci navrhnout, aby se s tím investorem projednala možnost případné výstavby podzemního v podstatě parkoviště pro tyto vozidla s podzemními zálivy, kde bude možná tato vozidla během dobíjení odstavit. Má to pro všechny vlastně obrovskou výhodu i v tom, bude to mít výhodu vlastně i pro obyvatele Chlebova, že nebude vlastně docházet k hlukové zátěži, nebude docházet ke světelné zátěži, nebude docházet k dalším negativním vlivům, třeba určitým emisím, protože ta vozidla v podstatě budou v prostoru pod těmi průmyslovými halami, v podzemních velkokapacitních garáží dobíjena, kde budou ty zálivy a podobně, dá se tam vybudovat i třeba nějaké servisní místo. Bude to ta zóna, jinak řešení, které vám navrhuji, to znamená vybudování vlastně podzemní nabíjecí stanice, má i obrovskou výhodu v tom, že vlastně ti řidiči nebudou muset s prominutím v zimě oklepávat kabely od zmrzlého sněhu a ledu, takže to bude pro ně komfortní a bude to komfortní i pro nás, pro obyvatele Chlebova, Soběslavy a podobně, to znamená oboustranně komfortní řešení. Navíc je ti obrovská výhoda v tom, že ta zóna vlastně ještě není vybudovaná, takže se vlastně ten projekt těch podzemních stání dá do ní zakomponovat. Pokud by investor namítal, že je to moc náročné zakomponovat to podzemní stání, dejme tomu přímo pod ty budovy, tak se dá využít ještě varianta číslo 2 a ta stání se mohou vybudovat například v podzemí pod parkovištěm pro zaměstnance, mohou být houby na zvrchu. A znovu zdůrazňuji, má to teď obrovskou výhodu, pokud na tomto návrhu by třeba město trvalo, že vlastně na to místo se nebude muset znovu navážet stavební technika, všechno bude na místě, dá se to zakomponovat rovnou do projektu a jak povídám, na povrchu budou vidět pouze nějaké větrací šachty a nájezdová rampa a podobně. Navíc ty vrata vjezdová mohou být protihluková do těch podzemních prostor, takže vlastně bude obrovská výhoda v tom, že to, co by nám na povrchu s prominutím dělalo ostudu nebo problémy, bude schované v podzemí. Takže znovu navrhuji, myslím, že by to mohla třeba tady přítomná paní magistra Alena Krejčová za výbor pro rozvoj průmyslové zóny navrhnout investorovi, zvážit alternativu vybudování podzemních prostor s různými nabíjecími stanicemi. A navíc ještě navrhuji takovou teda zajímavou věc, protože dnes každý asi z vás ví, že když jdete do hospody, tak si dáte s prominutím rádi svoji oblíbenou značku piva. Ty poskytovatelé dobíjecích stanic, třeba Pražská energetika, EGD a podobně, mají různé podmínky. Ty firmy mají s některými i smlouvy, mají různé karty a podobně. A proto, aby si každý mohl vybrat, tak bych třeba i navrhl, aby tam byly umístěné nabíjecí stanice různých poskytovatelů. To znamená nejenom jednou třeba Pražské energetiky, ale aby tam byly více, aby si prostě ty řidiči mohli vybrat. Myslím si, že to bude výhoda, bude to komfort vlastně jak pro obyvatele Soběslavy, tak pro uživatele průmyslové zóny, tak i pro ty řidiči, že vlastně bude to, co by nám vadilo na povrchu, schováno v podzemí. Děkuji za pozornost.
Tak děkujeme, rádi vaše informace předáme. Tak, hlásí se Marek Nývlt.
První etapa v etapizaci výstavby průmyslové zóny, tak budou ty podzemní garáže. Máme rozhodnuto o první etapě. Já jsem jenom chtěl v krátkosti reagovat na Jirku Klímu. Jirko, prosím tě, to je to sice hezký, nulová tolerance hazardu. Je to absolutně boj s větrnými mlýny. Já si myslím, že jestli tady máme dneska jednu adresu pod palubou, nevím, jak je frekventovaná, myslím si, že se tam těch lidí moc asi neotočí. A jestli to městu doposavat přináší nějaký peníze, tak zaplať pánbu za ně. Myslím si, že problém s hazardu... S hazardem z města zmizel, jak říkal tajemník, zmizelo to z náměstí, zmizelo to tamhle od pošty. Jestli si někdo chce jít zahrát, tak ať si dojde zahrát. Ale myslím si, že daleko větší problém je ten online prostor. Dneska si to každý otevře na telefonu, na tabletu, na počítači, když bude chtít. A to si myslím, že žádný město nevyřeší. To je problém státu. A jestli bude v Soběslavě nebo Veselí nulová tolerance hazardu, tak nám ty lidi ty peníze tady můžou prohrávat vesele dál. A ty problémy s tím jsou úplně stejný. Jako město to nezmění, to si o tom myslím já.
Tak.
Jo.
Tak, hlásila se paní Strncová, pak doktorka Jirousová.
Teda dotaz, proč vlastně tu vyhlášku před lety tady hlasovali zastupitelé, ale teďka jste o tom rozhodovali už jenom v radě. Proč to vlastně nedostali zase zastupitelé a zda se teda bude měnit vyhláška?
Takhle, asi se z vaší strany jedná buď o nepochopení, nebo jestli jsme to špatně prezentovali, vyhláška je stále platná, takže zastupitelé o ní můžou hlasovat, pokud se změní, nebo pokud někdo podá návrh, ale ty pravidla... tak, aby nebyly diskriminační, ty jsou nové, tak, jak požaduje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vyhláška zůstává stále stejná.
To znamená, že stále může být hazard jenom na té jedné adrese podle vyhlášky?
Pokud požádá někdo o to, aby tady mohl provozovat ty hazardní hry na jiné adrese, tak teď buď to ty pravidla umožňují. Protože jsou nediskriminační, ale podle toho, pokud někdo požádá, tak samozřejmě o tom bude rozhodovat zastupitelstvo i nadále.
Ale pokud někdo si teda přečte vyhlášku, uvidí, že teda tady hazard nemůže provozovat.
Vyhlášku, když si někdo přečte, je tam jedna adresa.
Takže ho třeba ani nenapadne, že si může o to zažádat, je to tak?
Ne, mě třeba, abyste si přečetla ty dokumenty a ono vám to bude pak úplně jasný.
Dobře, A ještě další věc je, že pan tajemník tady zmiňoval, že žádná jiná herna nevznikla, ale to vlastně nevznikla, protože nikdo nežádal, protože podle vyhlášky to bylo stále povolená jenom ta jedna adresa. Takže, ale teďka, no.
Tak, inžír Brio.
Tak herna nevznikla, to máte pravdu, to můžu opakovat, ten zájem nebyl. A nepředpokládáme, že by v budoucnu nějaký zájem se objevil i z hlediska balíčku, který schválila vláda, a především opravdu díky tomu, že veškerá tato činnost se přesunula na internet. Takže jo, nové herny nevznikají, my ji tady samozřejmě nechceme, pokud by tady taková žádost byla. Pravidla říkají, že úřad ji nějakým způsobem zpracuje a předloží zastupitelstvu k rozhodnutí, což musí. Jo? Jestli vám to takhle stačí, ale nemáme v této chvíli sebe menší informaci, že by tady byl jakýkoliv zájem o vznik nové herny. Samozřejmě, pokud by zastupitelé měli zájem a chtěli by na území města nulovou toleranci, je to třeba projednat formou vyhlášky. Stav zůstává nezměněný od roku 2017, je tady pouze jedna herna.
Zažádá kdokoliv, třeba hospody si teďka můžou zažádat? Ne.
Pravidla, jo, který musí ten a to nejde v těch našich pravidlech, prosím vás, protože ty naše pravidla, to jenom ty obsahují pouze zlomek povinností, který musí ten, kdo by chtěl hazardní hry provádět nebo organizovat, tak musí splňovat. To znamená, jo, nesmí to být v oblasti škol, dalších zařízení, skládají tam obrovské kauce, musí mít spousta věcí, jo, aby vůbec někdo s nimi jednal. To znamená, jo, takže prosím vás, jo, jestli vám to takhle stačí. Ty pravidla jsou jenom naše vnitřní, která říkají, jak naložíme s případnou žádostí. Ale než ten člověk by prostě požádal, musí splnit tisíce a tisíce věcí. A žádný zájem tady zaplať pánbu není. Jestli vám to takhle stačí.
Tak jo, hlásí se paní doktorka Jirousová.
Je to závislost, která se mnohem lépe tají než všechny ostatní, než závislost na alkoholu nebo na drogách. Jo. A musíme si taky uvědomit, že po Itálii máme nejvyšší počet automatů na počet obyvatel. A ten rodinný dopad financování a dluhovou pastu asi nemusím vůbec zmiňovat. A automaty jsou rizikovější než hraní na internetu. Ale je pravda, nemůžeme asi zavírat před tím oči, že se na internetu hraje taky, protože zase, aby ty lidi jakoby šli úplně do ilegality a tím pádem jsme o nich nevěděli, tak je možná horší, než když je vidíme potom u těch automatů. To asi souhlasím. Jinak ty města, když mají omezený třeba místo, kde se dá hrát, tak to taky mývají někdy i časově omezený, tak to možná jenom takovou poznámku, že třeba to ještě omezit časově, nevím.
Jo, děkuji za poznámku. Tak, pan Pehe se hlásí.
Dokázali odpovědět na otázky, jak to bude všechny. A myslím si, že ten plán ze životního prostředí, který říkal, že je třeba, se musí upravit všechny. Ano, ale když to zvládl, neoponoval a neřekl, že stávající kanalizace nezvládne toho kopce vlivovského dimenze odpadu. To budeme ještě po městě na Lodička, že malo v tom se nikdo nezví. Ale to mě vadilo nejví, že v polovině jednání pan starosta patat pan tajemníkovi. Tak to důležitý bod, který se projedná jednou a zase se to věstla. Tyto dva funkcionáři byli za dokonce. A ne se chtěl jsem si první v momentě, že má pan starosta nějaký jinak. Ale pak jsem si přečetl plán. Plánek, který psal ne levicově, ale lidé pravicové slovy o panu starostovi, jak se chová, jak se to. Pane starosta, nevím, jestli byste neměl uvažovat o tom, že byste měl dělat něco jiného. Podle město potřebuje člověka, který bude který bude pro tobě slavit. Jako nejvíce statutární tak to bude jako by se jednalo protože nějak parcelí za FDU. A když je ten forma zastupitelů nevzpůsobí. To ten investor, co tu bude dělat, co z toho města bude dělat. Když jste řekli, postaví nám 20 tisíc zastupitelů na veské faze, vybuduje tamhle, tak je to něco. Ale vy jste toto nedokázali, ono to vlastně pravda není. Takže jak jste si dovolil odejít, je to vlastně věc. Ale je to dalo myšlenku, že jak se říká,
takhle, pane Pehe, no, z vaší strany asi je jako to velký nepochopení a pokud reagujete na to, co je v tisku, tak je to asi jako smutný, protože za ty leta, co se známe, bych docela čekal, že třeba přijdete, ale proces EIA není jenom o veřejném projednání, má v podstatě dvě fáze. Jedna je připomínkování písemně a druhá fáze je veřejné projednání. My jsme v řádném termínu, nebo já jsem v řádném termínu za město podal připomínky k tomu návrhu rozvoje průmyslové zóny v řádném termínu a včas písemně. Nakonec pracovnice krajského úřadu tam konstatovala, že obdržela ty připomínky. Mimo jiné je tam i kapacita čistín odpadních vod a stokové sítě, to tam je zahrnuto, to tam je písemně. A to veřejné projednání je o tom, že někdo může přijít podat další připomínky nebo vyjádřit další své názory, které krajský úřad zaznamená. Takže já vám znova říkám, že v té první fázi, v té důležité, jsem včas podal za město všechny potřebné připomínky, včetně čistírny odpadních vod. Takže to vám jenom říkám, že to takhle bylo. To, že jsem odešel dřív, odešel jsem v době, kdy odprezentovali všichni přítomní, co bylo potřeba a nebyly žádné dotazy na to, co jsme jako město předali od toho, kdo organizuje tu EIA, to organizují pracovníci krajského úřadu. Měl jsem jiné jednání, které se měl dlouhodobě domluvené a zůstal tam místostarosta Pavel Lindner, aby případně reagoval na nějaké dotazy. A to, že se vymeřují v různých novinách různé zombie, které vzpomínají na některá stará léta úplně hloupými věcmi, tak na to já vám reagovat nebudu, to si budu řešit tamhle s přítomnou paní Kolářovou. Tak, hlásí se paní Žibril.
Já bych jenom teda doplnil také, vy jste říkal, pane P., že já jsem také odešel, to je pravda. Já bych jenom potvrdil to, co říkal pan starosta v podstatě, že celý proces EIA, respektive veřejné projednání, které bylo v kulturním domě, organizátorem nebyl městský úřad ani město. A protože věci, které jste tam vy říkali, já už slyšel aspoň 10krát a bohužel na to veřejné projednání tyhle ty věci není schopen ten tým, který tam seděl vepředu, řešit, protože proces EIA projednává jiné věci, které vy jste tam zmiňovali a týkají se města, územního plánu, regulačního plánu, další věci. Takže z toho důvodu já jsem odešel, protože věci, které jste tam přednášeli a prezentovali, z mého pohledu to nebylo slušným způsobem, tak do procesu EIA nepatří.
Tak, hlásí se pan Kákona.
No, já bych se tu s dovolením zastal tady pana Pehe, protože já to teda vidím trochu jinak. Jo. Nebudu komentovat tady, jestli paní Kolářová půjde do sebe a nebude psát o soběslavy, ale Víte, na tom projednání, ten investor v několika věcích lhal. Lhal ve spojitosti s výborem anebo s městem. A z města se nikdo proti té lži toho investora neohradil. Jo? A teďko, proč je to důležité? Ono, to veřejné projednání je důležité z jednoho důvodu, z mého pohledu, protože na tom veřejném projednání byl oponent přítomen. Oponent, který bude dělat nezávislý posudek pro krajský úřad na ten vliv toho projektu na životní prostředí. Ano, úředníci, co tam seděli, i ten oponent, musí zohledňovat hlavně odborné hledisko, nemohou se nechat zvyklat pocity, měli by objektivně zhodnotit situaci, ale lidé se z 80% rozhodují na základě pocitu. Protože těch 20% vědomího jako logického rozhodování jim dá strašnou práci. Tak se to dělá jenom ve výjimečných případech. Je to tak dáno geneticky. Díky tomu jsme přežili. Protože kdyby jsme se rozhodovali více jak z 20% rozumem, tak nás sežere lev, než se rozhodneme. Díky tomu by se to přežilo. A proto je také v zákonu stanoveno, že je veřejné projednání a proto je důležité, co se na tom projednání říká. Takže to k tomuhle. A potom ještě se chci ohradit, co tady říkal pan Nývlt, že to se týká těch hazardních her, těch automatů, že zmizely. A na první pohled tady ta informace vypadá tak, že oni zmizeli, protože máme tady tu legální hernu, takže tím pádem nikdo nemá další zájem tady hernu udělat a všichni hráči jsou spokojeni, protože chodí na tu palubu. No, taky jste říkal, že zmizeli třeba od pošty, ano, tam byly navezeny kvízomaty. Stalo se to vlastně hned, jakmile jsme tu vyhlášku přijali. A ty kvízomaty zmizely proto, protože jsem je nechal odvést. Ne proto, že existuje někde nějaká legální herna a nějaká vyhláška. Já si osobně myslím, že to, že se přijali nějaká pravidla, přijala rada, co se týká hazardu, takže je ve skutečnosti protiprávní, protože je výsostným právem zastupitelstva o hazardu ve městě rozhodovat. Není žádný důvod, v té vyhlášce není žádný odkaz, že by taková pravidla existovala. A pokud je chceme teda zavést, měli bychom my se tady k té vyhlášce vrátit a měli bychom je teda zanést do vyhlášky. Naopak, jakákoliv pravidla, která budou mimo vyhlášku, diskriminační budou. Vyhláška sama o sobě diskriminační je, to je evidentní, proto se zřejmě ten ÚHOS i ozval. Ale není to prostě. Já bych osobně teda tady tím dal podnět pro kontrolní výbor, aby se tím zabýval, jestli vůbec rada může taková pravidla předložit, jako, nebo, já nevím, schválit.
Tak jo, tak předseda kontrolního výboru se tím určitě bude zabývat. Tak jo, neptám se, jestli ještě něco budu různé, ještě se hlásí vzadu pan Rux.
Jiného ranku, vážení zastupitelé, spoluobčané. Spolek Naše Soběstav se rozhodl zahájit přípravu referenda pro rozvoj průmyslové zóny ze 12 a ze 20. Třeba, že už jednou toto referendum proběhlo, tak z našeho pohledu město do dneška nezjistilo názor občanů, jak si představují tento průmyslovou zónu, jak by měla vypadat, jak by měla fungovat. I když byly po posledním referendu dávaný ujištění z vedení města i do médií o tom, že se třeba, že nebylo platné referendum, ale bylo natolik průkazné nebo natolik přesvědčující, že město se přihlídne k názoru obyvatel. To se z našeho pohledu nestalo a proto jsme se rozhodli připravit referendum nové. Vás jako zastupitele a o veřejnost bych rád pozval k přípravě toho referenda, pokud budete mít zájem. Děkuji.
Jo, děkujeme za informaci. Tak, ještě se hlásí paní Strencová.
Já se
teda taky vrátím k té průmyslové zóně, že vlastně já jsem slyšela hodně názorů od občanů, že tohle tady nechtějí. Tohle monstrum, ty velký haly. Ale nikdy jsem to neslyšela od vás, pane starosto, ani od pana místostarosty. A já bych se teda chtěla zeptat, tady ten projekt, co teďka šel na ten kraj, na tu EU, vy s tím souhlasíte a bez regulativ třeba byste to jako přijali, aby v Soběslavi tento projekt vznikl?
Tak já myslím, jste tady byla v bodu, kdy jsme měli na programu průmyslovou zónu Soběslav, kdy jsme si něco odhlasovali, takže podle záznamu z hlasování můžete znát i názor můj i kolegy. Byla jste tady při tom bodu?
Vám, že si to nepamatuju, takže se ptám dneska tady znova, jestli... Dobře,
já jsem hlasoval pro návrh, který předkládal pan Kubeš, hlasoval pro něj asi Pavel Lindner, hlasoval pro něj většina členů zastupitelstva, byli schválený, bude se na nich pracovat. Výbor, který všichni tady, nebo většinou tady podporujeme, tak jedná nejen o územně plánovací dokumentaci, ale o jisté regulaci toho záměru.
A já se ptám teda, kdyby tenhle projekt, tak jak šel na EU, prošel, vám nevadí a vítáte tady těch šest hal, jak jsou v tom projektu, co dostal krajský
úřad? Počkáme si, jestli, jak se vyjádří odborníci na životní prostředí.
Já se ptám, jestli ano nebo ne, jestli vy dva s tím souhlasíte.
Já souhlasím s tím, aby ten projekt byl etapizován, protože je opravdu velký. No? To jsme si tady dneska odsouhlasili.
Já s ním souhlasím za podmínky, že budou splněny všechna regulativa, která my si tam stanovíme. Ale teď ten projekt nemáme v ruce. Jo? To, co předložili na posouzení EIA, to není projekt skutečného provedení té průmyslové zóny. Ona může vypadat úplně jinak. A to my nevíme. Takže v okamžiku, kdy budu vědět, kdo tam bude, co tam bude vyrábět, jak to bude vypadat, tak jsem ochoten souhlasit. Takže teď k tomuhle se nevyjadřuju, protože já to nepovažuji za reálnou podobu projektu. Pokud by to mělo vzniknout v téhletý podobě a najednou a nebudu vědět, jaké to bude mít využití, tak s tím nesouhlasím.
Tak jo, tak prosím.
Já bych se chtěla pana Lindnera zeptat, jak chce teda ty regulativa stavit, když se město brání regulačnímu plánu. Já tomu jako nerozumím, kde teda ty regulativy vezmeme, pane místostarosto.
Tak jsou další nástroje, územní plán, plánovací smlouva.
Protože developer, když nebude chtít, tak to nemusí to držet, protože samozřejmě nepředpokládám, že vy mu tam nějaké sankce dáte, ale on ty sankce zaplatí a na ty sankce vydělá za týden, za 14 dní, je to směšný. Jako plánovací smlouva zabrání městu, akorát to, aby mohlo něco řešit, aby jsme měli nějaké páky ještě něco s tím developerem udělat. Co mě jako plánovací smlouva není řešení. Pokud v momentě klapne EIA, což snad na potřetí už by tomu developerovi klapnout mohla, to by se snad poučil, tak jako developer žádnou plánovací smlouvu nepotřebuje, on má cestu volnou. Takže tady to bude na stavebním úřadu a vy budete možná jenom účastníky hry, jestli tomu tak dobře rozumím. No tak to je. Ano, ano.
Tak já vám odpovím, že si rád počkám na odbornou právnickou analýzu, jaké jsou naše možnosti a jaké jsou možnosti investora se vyhnout nějaké smlouvě. Ono to zase asi úplně jednoduché není. Vyhnout se smlouvě a nedodržet smlouvu. Ale počkám si na to skutečně, co řeknou odborníci. Já nemám právnické vzdělání, takže to si netroufám odhadnout.
Tak, hlásí se pan Kákona, potom pan Rux.
No, já bych chtěl říct, že asi paní Srencová nepoložila úplně ten dotaz správně, protože jste odpověděli zřejmě na něco jiného. Já si myslím, jestli ona to nemyslela tak, jestli byste souhlasili s tím rozsahem toho projektu tak, jak je, to znamená ty haly, jo, kdyby to teda byl projekt, kdyby to tak vypadalo, jak je nakresleno, jak to šlo do TAI, tak jestli byste s tím rozsahem toho projektu souhlasili. Jo, bez ohledu na to, ta etapizace je jedna z věcí, ale bez ohledu na tu etapizaci nakonec, že jo, by to tady stálo celý.
Takhle já jsem tady říkal aspoň za mě, že jsem k tomu dával připomínky, jsou zveřejněny na internetových stránkách města, tak se s nimi můžete seznámit. Tam je všechno, co je k tomu záměru důležité. Tak, hlásil se pan Rux.
Já jenom taková krátká suvka. Plánovací smlouva se uzavírá i město s investorem také z jednoho důvodu, aby dopředu si vypořádali případné spory, které by mohly vzniknout. Jo? A to je ten důvod. To znamená, že plánovací smlouva, pokud je řádně uzavřena na začátku procesu a ne v prostřed nebo na konci, znamená, že město se vzdává práva klást nebo odvolávat se v případě územních rozhodnutí a podobně, když bude dodržena podmínky plánovací smlouvy. Na to chci upozornit, že tady se bavíme o plánovací smlouvě, nebo vy připravujete plánovací smlouvu a možná si vyhazujete kladivo z ruky. Děkuji.
Tak já jenom, že na minulém jednání zastupitelstva jste nás vyzval, abychom začali tu smlouvu připravovat, tak my jsme ji teda začali připravovat. Takže můžete si i ze záznamu to pustit z minulého jednání zastupitelstva.
Na posledním jednání zastupitelstva, kde jsem mluvil o plánovací smlouvě, tak jsem mluvil jako o obecné regulativní nástroji, který se používá v těchto procesech. Ale nemluvil jsem o plánovací smlouvě uprostřed procesu. To ne. Ale mluvil jsem o regulačním plánu, který se může uzavřít, mluvil jsem o změně územního plánu, číslo 2, můžeme se bavit o čemukoliv, ale plánovací smlouva se uzavírá na začátku.
Já jsem měl pocit, že jste mluvil o naší plánovací smlouvě, tak já si to poslechnu ze záznamu ještě.
Poslechněte.
A když tak si k tomu něco řekneme.
Poslechněte, no, to budu rád.
Tak, hlásí se Alena Krejčová.
Že o plánovací smlouvě, o přípravě návrhu podmínek jsme jednali už před rokem a půl. Jednali jsme o tom, protože jsme věděli, že ta regulativa, která máme, nejsou dostatečná, že to je jeden z nástrojů. Připravilo se referendum, v tom okamžiku se zastavila příprava s ohledem na to, že pokud bude plánovací smlouva a budou tam postaveny nástroje vymahatelnosti, tak v tom okamžiku, kdyby referendum dopadlo nějakým způsobem jinak a plánovací smlouva nebyla naplněna, tak veškeré sankce jdou za městem. Právnička řekla v tomhle okamžiku stop stav. Tak to prosím znova říkám, protože si připadám, že tady někdo nerozumí tomu, co říkáme. Návrh podmínek smlouvy byl schválen a zastavil se proces z tohoto důvodu. My jsme teď v procesu, kdy ano, je schvalovací proces EI. Co se týče dalšího procesu, který je důležitý a město se stane účastníkem, je územní rozhodnutí. Ano, souhlasím s tím, pane Rupci, že teď, v tomto okamžiku, máme jeden nástroj, který je v připomínkovém řízení a to je územní studie. Územní studie je teď nástrojem ze stavebního zákona takovým, že úředník k ní musí přihlédnout. My máme šanci tam dát, musí, přečtěte si stavební zákon. Je to opravdu tak, je to tak. Nicméně já jsem i zdůraznila, jak je důležité teď se bavit o územní studii. Chtěla jsem jenom zvědomit, jaké jsou procesy a co všechno už máme za sebou, po dobu na zpátek řeknu 3,5 let. Děkuji.
Tak děkuji. Nevím, jestli chtěl reagovat ještě pan Rux teda.
O plánovací smlouvě jsme se poprvé bavili, když jsme seděli tamhle u pana ředitele
v tomhle. Když jsme vám tam představili myšlenku plánovací smlouvy a trošku jsme vám tam museli vysvětlit, co to vůbec obnáší. Pak bylo ticho, nikdo o plánovací smlouvě nemluvil. Ale dobře, územní studie je věc, kterou zadává město, ale nemusí se jí řídit v územním řízení. Může k ní přihlédnout. Nehledě k tomu, že jediný dokument, který je teďka v běhu a je právoplatný, je změna územního plánu číslo 2. A územní studie jde trošku proti této změně územního plánu číslo 2. Územní studii nemusí zadávat jenom město. Územní studii může nechat pořídit kdokoliv, občan a mimo jiné také investor. Já osobně, když se podívám na územní studii, kterou dneska máme připomínkovat do 29. září, tak začíná mít pocit, že autorem této územní studie, minimálně zadavatelem těch parametrů prvních, je Exprin. Já nevím. Já jsem tam nebyl u toho jednání. Ale dobře. Pak je otázka, proč teda máme termín 29. září, když vy mluvíte o tom, že v říjnu tady o tom budou dále jedna zastupitele. Tak co platí za termín? Občané 29. září a zastupitelé ne?
I déle. Tam ta možnost samozřejmě je, proto jsme chtěli, abychom měli připomínky veřejnosti, abychom měli připomínky zastupitelů a mohli všechno projednat s panem Bočkem. A já se vrátím nazpátek k územní studii a je zákonnosti. Pane Ruxi.
Jednu větu.
Věděl, zda úředník musí nebo může přihlédnout územní studii. Já mám informaci od úředníka z územně plánovacího odboru a od úředníka z územně plánovacího odboru magistrátu Českých Budějovic. Říkám to, co v zákoně je. A ten úředník už teď v připomínkovacím řízení se k tomu vyjadřuje a dává nějaké stanovisko. Pojďme, můžeme zjistit opravdu tuto informaci, můžeme vám ji zaslat.
No? Protože zákon říká, že může. Já aspoň teda právník vykládá, že může. To je jedna věc. Druhá věc je, ale potom nerozumím tedy, proč připomínky máte vy projednávat jako výbor, když zadavatelem územní studie je stavební úřad.
Připomínky budeme předkládat. Ty, co jsme jako výbor připravili. Prosím, opravdu já teď vidím, jakým způsobem se vykládají některé výklady. Klidně se znova zeptejte, já na to ráda odpovím tak, jak to je. My máme už připravený nějaký budget připomínek, máme studii tak jako veškerá veřejnost a budeme, jakmile bude zpracováno, budeme předkládat zastupitelům, tak, aby připomínky měly z naší strany. A to, co jste řekl, s vámi souhlasím. My děláme i to, že konfrontujeme, ještě nemáme návrh na druhou změnu územního plánu, očekáváme a my konfrontujeme, jestli územní studie, tak jak je připravená, je v souladu, či není v souladu, kde není v souladu a máme připraveno.
Děkuji.
Tak, hlásí se pan Kákona.
Chci reagovat na tu zákonnost, nebo na to, jak se používá územní studie, ale jsem rád, že si to teda výbor ujasní, takže to teď už tady není třeba rozebírat. Nicméně, není mi skutečně jasné, jak ta územní studie vlastně vznikla. Protože my máme územní studii pro to dané území. Ta studie není závazná, jako každá územní studie, ale developer ji zpochybnil, pan starosta taky říkal, že je zastaralá, já teda úplně nevím, z jakého důvodu, protože koridor i dálnice v té studii zaneseny jsou, ale nějakého důvodu teda vznikla nová územní studie. To územní studii teda inicioval kdo? To by mě jako zajímalo, jestli teda výbor řekl, budeme pořizovat územní studii. Kdo si řekl, že bude to územní studii pořizovat?
Tak reaguje Alena Krejčová.
Je výkonný orgán zastupitelstva a svoje výstupy předkládá zastupitelstvu. Vykonává svoji činnost na základě požadavků zastupitelstva. Územní studii oprávněným zadavatelem bylo město a je město. Takže město zadávalo územní studii, podklady pro zadání územní studie připravoval úředník územního plánování, což je inženýrka architektka paní Buzu. Takže ta předkládala a poskytovala zadavateli podklady pro přípravu územní studie. V podstatě pro analytickou část. Všechny podklady, které jsou důležité pro to, aby zpracovatel znal, měl znalost toho, co v tom území v současné době se nachází, jak vypadá územní plán, protože územní studie, tak jak jsem říkala, je v podstatě dokumentem, který má možnost být přísnější, než je územní plán, ale nesmí být benevolentnější, než je územní plán.
Tak, děkuji Aleně Krejčové. Hlásí se inženýr Bryl.
Já bych tedy malou poznámku z hlediska toho, jestli si myslíte, ta studie je zastaralá nebo ne, ale myslíte si, že bychom se my jako úřad mohli tou studií řídit při záměru firmy Banes, záměru firmy Rašelina a další firm, který se tam rozrůstají? Už jenom z tohoto důvodu je třeba tu studii přece přepracovat. Je opravdu zastaralá. Děkuju.
Nemyslím si to, jo, protože ten, do toho předmětného území se žádná z těch firm, co jste jmenoval, nechce rozrůstat. Protože jsem s nimi jednal. Jo, před minulými volbami. Okrajově. Ale ne, oni ze vším, no to je zbytečný tady diskutovat. Jinými slovy mi chcete říct, že si město řeklo, je teda zastará studie, uděláme novou studii. Jo? Kdo je toto město? Kdo to řekl? Který úředník to řekl? Nebo kdo je toto město?
Všechny žádosti z hlediska záměru, to znamená firma Rašelina, Banes a další, samozřejmě prochází nějakým řízením, prochází úřadem. A první orgán, který se ke každému záměru vyjadřuje, je orgán územního plánování. Orgán územního plánování narazí na situaci, že má takovouhle studii a takovýhle záměr. Studie byla zpracovaná opravdu dlouho. Řešila základní věci uspořádání v území, především z hlediska infrastruktury, plynovodu, dálnice, nebo prostě základní věci. Pokud jsme uznali jako úřad územního plánování, že ta studie je prostě zastaralá a záměry firem nejsou v souladu, tak buď musí úřad zdůvodnit, proč se touto studií nebude řídit, anebo zadat zpracování studie nové, která obsáhne území, které jsou v územním plánu stanoveny pro další rozvoj průmyslové zóny. Mně to připadá jako logické.
Děkuju. To znamená, že chcete říct, že paní Buzu si řekla, uděláme novou studii, protože ta stará je zastaralá. To jsem teda z té vaší řeči pochopil. Potom k té územní studii se nějakým způsobem vyjadřoval výbor, to je vidět ze zápisů toho výboru. No, to si nemyslím teda. Protože vy jste s panem architektem Bočkem nikdy nejednali?
My jsme pana architekta Bočka měli pozváno na náš výbor hned v prvopočátku, kdy pan architekt Boček chtěl od nás slyšet informace, které byly jednány v rámci průmyslové zóny, co se týče v podstatě podkladů pro analýzu. To znamená návrh na druhou změnu územního plánu, návrh podmínek smlouvy,
věci, které zastupitelstvo chválilo. Tyto informace byly panu architektovi poskytnuty jako podklad pro analytickou část. Já říkám pro analytickou část. A na základě podkladu, ty podklady jsou všechny vydefinovány na zadání, které připravovala paní architektka Buzu. Na to se můžete podívat, na to zadání, tam to je. Tam jsou uvedeny podklady, s kterými on pracoval. A v tom okamžiku my jsme s ním jednali. A samozřejmě teď jsme ve fázi, kdy máme zveřejněný návrh a už 2 týdny za sebou jsme se nad zveřejněným návrhem setkali. A máme již připravený nějaký budget připomínek a otázek, není ještě dokončený, jakmile bude, zašleme zastupitelům, abyste to měli k dispozici. A zašleme do uvedeného data, to je to, co jsem říkala, že od nás budete mít připomínky, otázky, vy si můžete připravit na základě zveřejněné studie. 17. se sejdeme a budeme mít k dispozici všechno. A můžeme opravdu ty jednotlivé body společně prodiskutovat. A můžeme o tom diskutovat. Pane Kákono, říkám to už po několikáté. My to chystáme pro vás a zabýváme se s tím už 14 dní. Tak, jako jsme připravili budget připomínek pro krajský úřad do EI.
Tak jo, tak já bych opět doporučil panu Kákonovi, jak navštíví výbor pro rozvoj průmyslové zóny, aby jsme si tady nevyměnili informace před ostatními.
No pardon, tak tohle je veřejné zasedání zastupitelstva.
Ale my tady
probíráme tady celkem veřejnou věc.
No ne, vy tady...
Já se pouze snažím zjistit, pro mě celý vznik územní studie velice netransparentní. Velice.
To je váš názor.
Protože teďko jsem se teda dozvěděl, že pan Boček se pozval sám na ten výbor, vy jste ho teda nezvali. A když jste to řekla před chvílí, to se snažím.
My jsme panu Bočkovi, který byl pozván, samozřejmě vždycky to musí být pozvání a domluva, poskytli informace, které výbor měl, všechny, které jsme mohli poskytnout, které byly projednány na zastupitelstvu. Já to opakuju znova. My jsme s ním nekonzultovali postupové kroky v rámci územní studie. To není naše kompetence. My jsme poskytli informace tak, jak jsme je měli. On pracoval na analytické části, pak z toho vzešel nějaký návrh. My máme návrh, s návrhem pracujeme, je zveřejněný a teď všichni máme možnost s tím okolo studie diskutovat, dívat se na to, podívat se, jak vypadá návrh na druhou změnu, jestli tam chceme nějaká přísnější regulativa, jaká by tam mohla být. On na to bude odpovídat. Na všechny naše požadavky a otázky. Od toho tady bude. To je podstata věci. Tak, jak jsem říkala, územní studie je jedním z nástrojů a může být přísnější, než je územní plán. Ale i tak má svoje legitimní pravidla.
Tak ještě něco, pan Kákona?
Ještě jenom už poslední reakce. Proč to tady říkám? Jo? Protože vy tady teďko říkáte, já v tom skutečně nemám teďko jasno. Asi teda opravdu zajdu na ten výbor, i když nevím, jestli jim to pomůže. Protože chci říct, že já jsem byl na tom pracovním jednání, kde třeba pan starosta mával připomínkami od paní Buzu k tomu územní studii, že si je můžu teda u paní Buzu vyžádat. Já jsem to udělal. Jo, normálně přes podatelnu úřadu paní Buzu mi odmítla dát připomínky k územní studii. Jo? Takže jsme asi takhle na tom. Jo? Já ty informace prostě nemám, protože úředníci mi je nedávají. Jo? A kde se to mám teda dozvědět? To je už poslední věc, děkuju.
Tak hlásí se Jiří Kubeš.
Já jsem nový zastupitel. procesy nebo postupy nebo s minulými výstupy zastupitelstva se postupně jenom seznamuju. S postojem k průmyslové zóně jsem se vyjádřil. Když si vzpomenu na jedno z prvních zastupitelstv, tak tu padla asi z úst pana Kákony připomínka, že město nic nedělá, že už mohlo být dávno nová územní studie nebo podobné kroky. Na začátku dnešního jednání jste naopak zase vlastně shodil to, že by mohla být nějaká právní porada nebo pomoc pro město a že by vlastně všechno mohla dělat paní Kryčová s výborem pro průmyslovou zónu. A teď byste jim vyčítal zase, že vůbec jednali s panem Bočkem. Tak tomu opravdu nerozumím. Já jako občan a zastupitel vítám, že je teda otevřená diskuze ke studii, že se můžu vyjádřit a že regulativa, ty, který jsme si dneska řekli, že můžeme o nich jednat a další regulativa, můžeme vložit zároveň i do územní studie a do územního plánu, tak abychom mohli průmyslovou zónu regulovat tak, aby byla prospěšná a nepřinášela rizika, o kterých jsem mluvil. Tak já myslím, že tuhle diskuzi bychom fakt měli vést a tady mít věci možná prodiskutovan a připraven. Já z pravidla získávám odpovědi na moje dotazy. Nemám s tím problém. Děkuji.
Tak jo, zeptám se, jestli ještě něco do bodu různé. Ještě paní Strencová? No, tak prosím.
Bych se teda ráda vrátila zpátky k tomu hazardu, že to tady tak nějak zapadlo. Jestli by nechtěli zastupitelé o tom uvažovat opravdu tady mít tu nulovou toleranci, protože nevidím důvod, proč tady ten hazard mít, když třeba Český Krumlov i to Veselý nad Lužnicí tu nulovou toleranci mají. A jestli ty peníze to jako nám za to stojí, za ty problémy, co potom ten hazard přináší. Jaký problémy? Hazard nemá žádný problémy. Přináší to těm rodinám například. Jako nějakou rodinu mám jako jmenovat, jo? Opravdu, tohle chcete. No. Takže pokud je na internetu ten problém, tak ten problém máme jako podporovat i jako město Soběslav, ne?
Já vám do toho skočím, pane Nivilte. Ministerstvo financí zřídilo registr osob vyloučených z hraní hazardních her. To znamená, že tento registr je dostupný právě pro ty online provozovatele her a není možné, aby tyto lidé, kteří jsou v tomto registru registrováni, aby mohli hrát online. Takže vy to lžete. Ty lidé naopak se uchylují právě do těch hraní právě v těchto městech, nebo tak, protože ti provozovatelé, kteří by také měli tyto lidi prověřovat, to nedělají. Je to, samozřejmě je to pro ně zisk, že jo, takže proto to nedělají, ale online světě to není. A do tohohle registru se dostávají lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze. Lidé, kteří jsou neplatiči na výživném. Lidé, kteří jsou lékaři označení za chorobné hráče, lidé, kteří se léčí. A není možné se z tohoto registru dostat jen tak snadno. Musí mít potvrzení o tom, jestli se odsud dostali. Takže tyto lidé nemůžou hrát v online světě. Proto je pro ně jednodušší hrát ve městech. A všechny ty města, které tady paní Srncová jmenovala, včetně Prahy 3, Prahy 4, všechny města se shodují na tom, že se jim snížili neplatiči na nájemné. Vlastně to město získává, když jsou v nájemných bytech, většinou jsou, protože ty lidé nemají na to, aby někde bydleli ve svém. Takže to město registruje, že mají snížení počtu neplatičů. Snížil se, a to je velmi důležitý, počet lidí, kteří přestávají platit na své děti. Ty neplatiči vlastně nemají jinou možnost a také se snížil počet sebevražd. A to je velmi důležité. My to tady v tomto městě nemáme, ano, to máte pravdu. Ale pokud jste schválili, co jste schválili, tak teď v podstatě kdokoliv, kdo nebydlí v centru, kdo nebydlí, teď nevím, jak se ta oblast jmenuje, na Pískách a má svolení od jakéhokoliv obyvatele, tak si to tam může zřídit, tu hernu. A my tomu chceme předejít, proto chceme nulovou toleranci. Jako je fajn, že máme nějaký příjem, to je hezký, ale na druhou stranu je to vyvážený mnohem horšími věcmi. A to je potřeba přemýšlet. Jo. Zisk je jedna věc, ale životy těch lidí a jejich dětí a tak dále, protože se to samozřejmě táhne dál, ty exekuce se přenášejí dál, tak to není úplně jako hezká vizitka. A ještě bych chtěla říct jednu věc. Mně se nelíbí, pane starosto, že o občanech, o svých bývalých zaměstnancích říkáte, že jste že jsou zombí. To mě teda velmi urazilo a to není vůbec hezký. Myslím si, že byste si jim měl omluvit.
Jinak já bych reagoval na to, co jste řekla. My se teda ve Veselí zeptáme, jestli skutečně se jim zmenšil počet neplatičů. Pokud já mám informaci, je teda starší, tak i kdo jde do herny, se musí registrovat. Každý, kdo tam jde, se musí registrovat, ale pro jistotu se zeptám, jestli se něco nezměnilo. A jinak samozřejmě o případném rozšíření jaksi provozoven, kde budou ty výherní hrací automaty, musí rozhodnout zastupitelstvo. Tak jenom zeptáme se, když tak se domluvím tadyhle s Jirkou Klímou, říkali, že se tomu bude věnovat, uvidíme, jak to bude po novém roce, z hlediska některých věcí, ale schválně teda se ve Veselí zeptáme, jestli skutečně to, co říkáte, se jim teda potvrdilo. Jo, tak pan Žibril.
Jestli teda můžu, jsou to většinou věci, které jsem už říkal, ale prosím vás, podle mě vy trošku jako hrajete na city. Vy jste řekla, že hráči, kteří hrajou přes internet, že by se měli registrovat a že by je ten provozovatel měl prolustrovat, zda nejsou v registru osob, který nemají hrát. Stejnou povinnost mají i tyto herny. To znamená, nevím, kde berete jistotu, že v Soběslavi nebo v jiných městech provozovatel takového kasína nelustruje tyto lidi a pustí tam lidi, kteří jsou tam zapsáni, že nemají být puštěny ke hrám. Městská policie neeviduje s naší hernou tady žádné problémy. Ty problémy skončily v roce 2017, do té doby opravdu byly problémy na mrtvole, na grillbaru, to možná si pamatuje, ty jsem tady okolo náměstí, co tady byly za problémy, za potíže s nočním klidem, pořádkem, další věci. Nejsem zastáncem hazardu. Snažím se jenom uvést na pravou míru věci a opakuji, že pravidla, která přijala rada podle zákona o obcích jako zbytková pravomoc, měla na to právo. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nám tento postup odsouhlasil dopředu, naše pravidla přijal, záležitost je vyřízená z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tato pravidla neměla žádný vliv na posuzování případné žádosti. Žádný vliv. Stejně bychom postupovali i v případě, kdyby ta pravidla nebyla. Pouze na základě výzvy úřadu jsme přijali pravidla, aby byly zveřejněný, aby byly transparentní a nediskriminační. To znamená, zbytečně to tady zveličujete, nic se nedělo, ke žádné změně nedošlo. Děkuju.
Tak jo.
Možná, že města, která mají nulovou toleranci, to znamená, mají obecně závaznou vyhlášku, ve které je zakázán provozování hazardních her na celém území, tak jsou také v pořádku, stejně jako jsme dneska my, ale samozřejmě jsou nediskriminační. Ale my jsme také dneska nediskriminační. My jsme byli diskriminační, protože jsme neměli pravidla, která by řekla případným uchazečům, jak by jsme postupovali.
Thank you.
je to bez mikrofonu.
Tak, ještě se hlásí vzadu pan Rux.
Bych tady chtěl odpovědět panu Newtovi. Český Budějovice nulová tolerance, Veselý na Dlužnici nulová tolerance, Tábor nulová tolerance, ty hráči hrajou z Oběslavy. My tady nemáme problém s lidma, kteří nemají peníze? Tak já vám něco řeknu. Občanská poradna pro ty lidi, kteří nemají peníze, která funguje ve Veselí, má dvakrát tolik klientů ze Soběslavy, než z toho Veselí. To jsou ty lidi, kteří tady možná nepotkáme, ale ve Veselí, v poradně potom řeší, jak dětskám koupí tamhle věci do školy. To je jedna věc. Na internetu si nezahrajete, pokud nejste registrovaný. Jo? Můžete se přihlásit, dostanete vstupní poplatek a jak se dostanete na seznam lidí, kteří ať už to jsou doktoři, nebo já nevím, kteří tam dávají ten seznam, nebo mají možnost nám dát, tak vás vypnou, vyhodí. Tak toto funguje na tom internetu. A to je způsob boje v celém světě, jak proti hazardním hrám působit. A neříkejte mi, že to žádnou škodu nespůsobuje, protože Jirka Klíma říká, kolik to přineslo dostat do městského rozpočtu. 5 milionů nebo kolik za rok. To jsou nějaký daně. Něco z toho má ten provozovatel, takže 10 milionů to tady prosázeli lidi, 20, 30, 50 milionů, 70 milionů. My jsme to nějak počítali, tak nám to vyšlo nějaké 60 milionů za rok. Soběslavy v jedné herně. 60 milionů tady obyvatelé Soběslavy bezdůvodně utratili za něco, co nepotřebujou. Tak neříkejte, že to mě škodí.
Takhle, pane Ruxi, já nevím, kde... Děkuju. Takhle, já vám... Možná, že vám to vysvětlí Jirka Klíma líp, ale tím, že město má na svém území hernu, tak dostává finanční prostředky od státu, ale ne to, co se tady prosází, jestli tomu rozumíte.
Dostává z rozdělení daní, to znamená 35% a 65%.
Ne. Vám to Jirka Klíma vysvětlí, není to tak, jak říkáte.
Z hracích automatů je 35% a 65% rozdělení daní. Ale... Z internetového sázení jste dokonce, v letošním roce ten poměr byl stejný. Od nového roku v návrhu je internetový nebo online sázení nula pro vás, pro město teda. Mám pravdu? Mám.
Děkuji. Nemáte.
Ale zároveň třeba ze 90-80% znova vybraný. To není čistý zisk. Jak vy víte, že se v Soběslavě prohrálo za rok 70 milionů korun? Je to přesně nesmysl? Tak ale tvrdíte to tady, ale. Já to chápu. Ale jak to bylo, jak to bylo, to není pravda. Já pan Plášek. Plášek má.
Takhle, nám ten příjem chodí od státu, ale ne přímo ze Soběslavy. Je třeba si to uvědomit, jako nám chodí třeba daň z přidané hodnoty a to je z celostátního výtěžku daně. Asi vám to zkuste se zeptat Jirky Klímy, on vám to asi vysvětlí. Jo? Nezůstanou. Takhle, tam je, no, on je to trošku složitější a od nového roku to asi bude pravděpodobně jinak. Tak, ještě paní Srncová, Lida.
Zeptá teda pana Nývlta, proč tak bráníte ten hazard tady v Soběslavi?
Ten problém s tím hazardem nezmizí. Já tuším, jak tady ze mě uděláte ochránce hazardu. Tak to vůbec není. Já jenom říkám, když zrušíme hernu, do který teda, jak říká pan Druk, spojí mraky Soběslaváku, chodí se léti do veselí, takže to ten problém nezmizí. Každý z vás má chytrý telefon a každý z vás se na něj může otevřít Fortunu nebo Tipsport, najít si tam kolonku Casino nebo Vegas, nebo a každý si může zahrát. Jasně, můžete to registrovat. Ale nezmizí ten problém. Věřte mi to, nebo ne? Jinak samozřejmě...
A doplňující otázka, proč Soběslav nemůže schválit nulovou toleranci? Proč? Jako jestli jsou nějaký... Ne, ale my...
Můžeme o tom uvažovat a může se na to dát návrh? Můžeme. Váží se... Poslední návrh byl v roce 17 na snížení na jednu adresu, vymícení z nebezpečných adres, náměstí a z dosahu školy, no tak postupem času může přijít návrh na nulovou toleranci. Já se tomu nebráním. Já jsem pouze řekl, že ten problém stejně nezmizí. Vy tomu nevěříte, jo? Můžete?
Ne, já čekám na mikrofon, ne na vás. A jestli teda jako dneska, nevím, asi už se vám chce domů, už o tom nechcete dál diskutovat, ale jestli teda třeba na příštím zastupitelstvu můžete o té nulové toleranci diskutovat a ostatní zastupitelé říct svůj názor. Proč jít třeba tady mít nebo nemít? Proč dál tady mít hernu? Myslím, že dneska asi už se vám nic nebude chtít tady vymýšlet.
Tak ještě se hlásila paní doktorka Jirousová.
Problém se úplně nevyřeší, je to asi celorepublikový problém, ale my jsme zastupitelé Soběslavy, takže o té nulové toleranci já jsem pro, aby jsme o tom prostě hlasovali nebo nějakým způsobem se na tom domluvili. To asi není nic proti ničemu. Primárně máme hájit zájmy občanů Soběslavy.
Tak ještě se hlásil pan Kákona, vidím dobře.
Já bych chtěl navrhnout, aby jsme ukončili tuhle diskuzi tím, že uděláme teda pokus, kterým ověříme, jestli má pan Nývod pravdu, a na příštím zastupitelstvu teda předložíme návrh na nulovou toleranci a pak za rok si vyhodnotíme, jestli teda se zmenšil počet těch pacientů, řekněme, v tom veselí a v Táboře, protože my tu takovou poradu nemáme, jo. Takže bychom to mohli ověřit pokusem, to je nejlepší. Jo, vždycky, když je nějaký sport, tak prostě udělat ten pokus. Jenom chci teda říct, jestli si to někdo chce vzít za svý, nebo jestli Piráti to mají předložit, tu nulovou toleranci. Já klidně tu vyhlášku, ten návrh na tu nulovou toleranci příští zastupitelstvu předložím.
Tak jo, tak nějaký návrh tady máme, tak já se ptám, jestli ještě něco do bodu různé. Nevidím, že by se někdo hlásil do bodu různé. Paní Srncová, dva příspěvky jste měla v bodu různém. A já vám je nepočítám. Ne, v bodu různé, to je jeden bod zastupitelstva. Ale pojďte, jo, my vás rádi vidíme.
Tohle bude jiné téma. Chci se zeptat, že se tady mluví o tom, že se mají kácet ty břízy ke hřbitovu na Mrázkové ulici, tak jestli je to pravda a v jaký etapě, jestli teda... se budou kácet a jestli se počítá, že se tam teda vysadí mezi tím nové.
A kde jste to slyšela?
Mluví se o tom.
A kde? Řekněte nám ten zdroj.
Mám říct jméno.
No řekněte.
Já nevím.
No? No ne, tak...
Jo, tak já tady nejsem o to, abych odpovídala vám na dotazy. Vy jste tady o to, abyste ne, odpovídali občanům.
No ne, když tady vznášíte nějaký dotaz, zatím se kácely pouze stromy, které byly nebezpečné, a zatím se nic jiného nekácí.
No proto se ptám jenom. Já...
No, no dobře, já odpovídám. Je? No já se ptám na ten zdroj.
Já nemusím odpovídat.
No vidíte to.
Takže jenom se ptám, jestli se ještě budou kácet další břízy, které jsou ve špatném stavu, a jestli se teda počítá s výsadbou nových bříz té ulici. No, jako já...
Takhle, ty špatné stromy posuzuje odborník. Pokud odborník řekne, že některé stromy jsou špatné a jsou nebezpečné životu, tak samozřejmě se pokácet musí.
Jestli teda místo těch, co už se pokáceli, anebo ty, co se ještě budou kácet, že jsou ve špatném stavu, jestli se budou sázet nové břízy.
Takhle, já bych to asi spíš otázka na kolegu Pavla Lintnera, protože my tam máme jakousi studii na zkapacitnění té Mrázkovy ulice. A z té studie něco vyplývá, ale studie zatím jenom studie, tak já dám slovo Pavlovi Lintnerovi.
Takže, jak říkal pan starosta, kácí se skutečně v současné době jenom ty břízy, které jsou nebezpečné, což je v podstatě naše povinnost, že to musíme udělat. Máme zpracovánu studii, je zveřejněna na webových stránkách. Podle té studie se bude zpracovávat projektová dokumentace k jakési revitalizaci a zkapacitnění Mrázkovy ulice. Součástí toho projektu bude další kácení těch bříz, ale samozřejmě je tam i náhradní výsadba. Netroufám si tvrdit, že bříz, možná, že to budou jiné listnaté stromy. Jak možná? Ne, stromy tam budou. Jo, ta výsadba tam je plánována, ale možná, nebo spíš pravděpodobně to nebudou břízy, protože ty přeci jen, když vyrostou do těchto rozměrů, tak už jsou nebezpečné, takže bude tam výsadba, kterou teda odborníci vyhodnotí jako vyhovující a vhodnou. Když tak víc k nahlédnutí je u mě, Pavlo, kdyby si zašla, tak klidně se na to můžeme podívat.
Tak, Marek Knívo se hlásil.
Jenom se chci zeptat Martina Kákony k tomu našemu pokusu. Jak získáme ty počty těch zasažených gamblerů, nevím, asi paní doktorka by nám mohla říct, že tyhle ty údaje asi budou dost citlivý, tak jak se od těch čísel odrazíme?
Kdo nám je dá?
Tak prosím.
Tak já navrhuju tu první část toho pokusu, aby se to vůbec stalo, jo? Tak navrhuju, že vy zajistíte tu druhou část pokusu a dokážete nám teda, že se vlastně nic nestalo, nebo je to horší.
A já seženu ty počty těch lidí.
Tak, do diskuse se ještě hlásí Jan Podlaha.
Už jsou všichni trošku vyčerpaní. Tak já jenom krátce souhlasím teda s nulovou tolerancí, kterou tady vlastně řekl nejdřív Jirka Klíma. A jsem rád teda, že ta diskuse vlastně, že na to téma se diskutuje, rozvířilo to zřejmě to usnesení Rady města, který bylo, myslím, že dostatečně vysvětlený. A jsem rád, že tady máme ještě jako páku zastupitelstvo, který vlastně po případě by o tomhle mohlo rozhodnout. Tak to je asi ta první část. A ta druhá část, a věřím teda, že už to bude poslední, doufám teda poslední slovo, ale jinak můžete samozřejmě reagovat na mě. Rád bych vás pozval vlastně na Den sportu teď vlastně v sobotu, vás, respektive vaše děti, noučata. A jinak plakáty byste i na městě, je to vlastně na webu tady města, čímž děkuju samozřejmě za spolupráci městu a svým vlastně kolegům z Komise školství a sportu. A věřím, že ta akce se podaří a že nám bude přát počasí, takže.
Tak děkujeme za pozvání, hlásí se Iveta Matějů.
Já jsem ještě chtěla si pro příště vyjasnit jednu věc. Týká se to jednacího řádu. Vy jste říkal paní Srncovej, že už mluvila dvakrát v jednom bodě, ale jestli se nepletu, tak v tom jednacím řádu je, že člověk nesmí mluvit více než dvakrát v jedné věci.
Ano.
A když se ten jednací řád předělával, jsme ho dělali s panem tajemníkem minulé volební období, tak jsem se ptala, jestli to jako není málo pro bod různé, protože člověk se může ptát na různé věci a bylo mi vysvětleno, že je tam úmyslně napsáno v jedné věci, nikoli v jednom bodě. Takže jestli to takhle opravdu je.
Ne, tam jenom přibylo, že zastupitelstvo může rozhodnout o víc příspěvcích, ale nakonec sice mě někdo upozorňoval, že nedodržuje jednací řád, ale já si myslím, že ta diskuze úplně špatná není, tak nemáme zatím důvod to nějak omezovat. Akorát paní Srncová se skutečně ptala na několikrát na stejnou věc, tak jsem jenom říkal, jinak ji rádi vidíme.
Takže je to opravdu chápáno tak, že věc není bod, v bodě různé, jo? Jakože se paní Srncová může zeptat v bodě různé na pět různých věcí. Ano.
Přesně tak.
Dobře, děkuji.
Tak jo, takže bod různé asi zřejmě zakončíme a tím i celé jednání zastupitelstva města, tak já vám děkuji za účast, přeji hezký zbytek večera a těším se na další setkání. Naschledanou.